Arumba mwese na vyo, imwami agurangehe. Kati uji hui kwa gaindi buyoga nini, uji hindi notugomba, atuotamige mitu yesu eno, helio boonse, habayanda guibabuwa, mungu mbio ei, na mutamige manza anu agwamba. Leza, walo ndime.
Most holy and gracious God,
leza siruzi yalo, hausalala maningi, tualeta bantu aba gunembori yago, anto umwe ankumbizyo, zoba jisi. Walo mba guibabuwa, helio mami, chanzari yangu ambevo. Na uromba kutuwe siruse ulindiswe Yevolisi kubula kwesu Elio inga Kwa gomba Mulimboga tuisi ya kugomba Wami kwa gobuze Liandoru wa gorujitwe anyiga Mulimboru likuchuru Tata inga Tolombe laluse sunumasigu Kuburubusi wa muya Yutegwa inga tuagonzia Kule chelabantu Wini bamaga ni mabotu Ajejo Chotu shoma ikuba murumbe wawora eri. Wambungano yago. Mwami kukomba ikuti tulijabiro. Jambungano eyo yere de kuyoitwa. Masuba akuma manino. Tata, ikuti nata tulijabiro ejo. Kukuti, kutu yubunidwa ejo. Chotuwe de kujita ikuti tuwe jabiro ejo. Eri kutupa ruzialo nguzu muora eri ya kusoregwa. Gili anjiga. Yusorega bonsi awabakala iguno. Kutupa muya usarara wago. Yuguti, utusololele, akutwe. Yuguti, kumalegelo inga, mamani no, wola kulinduwe, murumu no, kambo, kabumi, obubutamani, obubashwa mibonse, mbabalangila iguswa, kumataligilo aji indi, utugwasya mwami, kwa lomba musina ya Yesu. Amen. Inga mwakara.
I am indeed grateful for the
irumbi delogo ujorwe yakuba kubusana kuno sunumasigu sunumasigu agurusi arwaleza oro bagapegwa kulindiswe binda muri Yesu
and then about the message
eyo pawo kujatigiza imurumbe guseni sunu eno ndianda bantu bonse kungwishaja kumanini na lino dirashoma kulireza kuti ejo tagiri yindi ejo mabona pere murumbe ngwini Imurumbe nkasinte, yoba, yoba jindi jumwi, utina tajiri jindi eji, eri ojivonega imaningi, muri jindi, mane, dagari mwamburi, pauru wagale, oyu wagati, tendaga sisa umurungurita, nulayo ronse, mabona, zintuzionse ezio zierede kujitwa. Wari jintu jomwe ejo chenda jita guseni guno, ejo chenda usaguti ndajamba, ndaita zina ya mwesu jaguti, ndiye ya kuteti murubisi, chenda liwelede kujita ejo. Kandichi zina ya mtu, kabela ikuti na tepo ee, yojitiga ikujaniga, mumanza agwe. Ewe ndia ndagu mugona, nagwamba uragulinguwe nkambo, ndia yaguti mugwesu, mugotu, mulemu, mtu mugotu, oyo, waka gamba uga mponya awa, aji gamba ugiro, mugwesu, David Duprisis. Eri utindarigu ya ndagu itaiz na liyagwe, ndariguli bidiga ujatigizi ya murumbe, azintuzimwi, ujatigiza na, jiribu tikuteti, cheji indi eji, kabela ndaita zina ya mugwesu, kandijiti ejo, Ndausa kutinda jijita, ndamu ya ndamu wesu David Deprises. Walau mwesu wesu, alimu ndi, ndi ye ya kuti, mtu musongo, mbuli oyo wele diguba, wakara iluwa maningi murugwaru. Ndamuambila mbojibede mubandi oyo, Davita andime, ngo, wakandika nani na kiindi jimui mumisu wangano, wakaka mba uka inchobeni ikuswa, ujikamba ugiro eji, na ambu ngano ya gaindi, wonya kuno kuswa ujikamba ugiro, ilio mnjina wakwe, justice, wakarisi kupandura wangu musasa Afrika, Ogo, kondi chogera. Iri wazogu mwashi mwotu, mwuzi wa Pentecoste, mtu mwotu nchoveni, David, wagari, ndashoma sijuno, jindi jimwi, wa assemblies ya Pentecoste njiga mbizurwa, na umusu angano, wabai minisi, wanyiga, ya Pentecoste, wagari umwi, wabasi sijuno. Iri kumane, wakabora, United States, ya kukara, usena ku Texas, anto umwe, amugesu, Gordon Lindsay, Eri mpao buyo, watariga kugamba uga, umasena onse ande. Mboja kapete, au, hondi ya kutimu wesu wesu, miandisi, paga rubizia, mbulibu yo, mbondi langirua ikujita na kufunga imu ntumumi, wakataria kubelega azintu zia tarama ningi. Wakazu mama kwa mbaula zia Princeton University, amasena ayo agali kumutamba, kaya ya kuti wakari kujita jiruleme, kabela wakari jiveresho, jibambitwe ya moonya mumunchina, mwabona alimui, Ugondwa kulibobo. Mwuri kutaribu yo ejo, pere ibantu, mamulimo omagani, mabotu azwide, nari kukwasha muswangani wangu nyika yonse mwabona ndaba yanda abantu abo mwabona pere njobeni tandizuminani ambabo kumirao yabo yalo njoba bali bagaswa abo sena amirao yabo njoba katarika elyo eno bayabuba mburi kabunga kariko onse na kufumbwa chinthu mwabona elyo mbajibete kabali mungusora ikuba kabajiri ba Pentecoste pere bali mungusora kusanganya Pentecoste azimwi siyajo antomwe ere kuboneka kuti kulindime mukesu places muntu mukotu webeka kulindime ingakasi ikonje kujatikiziya kugwaro ikuti jindi abona musimbi mufuba yasora ibu ramafuta jindi jinomanide mwabona amuyeye jindi nakabora ibu ramafuta wakanyina mafuta akashedi oro ndugwaro ere wakati amutope mafuta anu kumbungano ere taga tambura pe antera inga wakasuta uga bonse gwamba munyambo azintu zimwi zimbi pere kwenda nakuchi iliyakwe leza taga tambura pe eri wakali mukusena wamutima alimi wakali ikulira omoga akuruma mfino indi nakuinga usalidwe nakaunka ikunjira muchiimo imwe imusimbi musongo wakajisi mafuta mumalampi iliyakwe lino ndizi muntu umbi into yimwi eyo yakachitika ibuyo kusuba bumwi mbojibete kubantu aba mbabotu mwabona kuba anini nyomunisi ejo chendamba ujatirira kunini akatika bantu elyo jintu jitanzi nyomunisi bali wakutireza nguli mkujita ejo elyo zindi woyungu diabolos ujita ejo mwabona Yesu wakari jisiji indi jerede jakubora kumbere ya Heroda wakari jisiji indi jerede kumbere ya banji elyo wakari janda kumuberesia kumwebwa Mwabona, kukose kubali mkusora imujita Pentecoste. Pentecoste ya kazwa kuzintu ezio, kubayande. Elio mburi mkurube mtimba yayo, amuga kumarusi agwe, ya chogera konya. Elio eno, munkamu ya mamungano onse abuna Kristo. Mwabona, chibi abirogo, alo mause. Leza ndiba mbe nkeri ansi, akulibo mbia ikutekwa inga, waibunu na iwini wagwe. Mwabona, kandi andi kujita ezio, mina mimuni ibarama, alimi, kagwina upasuka kwa mimuni, alimi, Umwega, unyiga, andipe zenzira, yabaje wa sampaurwa, iwa mwami, andikare achui. Inogwa mpaurwa ziankamu ya mamungano onse abuna Kristo, ya iso angana Vatican, sena mwashoma inga, baga mantana kuchui, inga bajita mkabunga, ele tabagonzi kuchui. Mwabona, mwombo abobo wina jintu, ya kuli mwanya. Mwabona, ikabunga, onse gariko henye, zintu si onse ziriko henye. Giri, mwge endena na kulondo kete, nina amwana musimbi. Eleja bora kuchu eri, ni muyumu iguyo iguwa na Methodisti, Baptisti, Presbyteria, mburi mbundi kwa na kuna Katolika, kama mungu nyina amwana musimbi, kuendela na kuchu eri, ndiju eri, ndi ima ayo, mwabona eri, ichu rionse, yandirio. Lino umuwezo oyu muyandisi, walo amuga intu wakwe, mbenzuma ibangu bambu nsirogo. Ibunji wanu magabona magazini. Ogonzira mukwesu muyandisi wakatumwa aleza wakonzia ikusola kulegera muka intu wakwe. Muntu umwi wakamwambira kuti wakali kuboneka mburi Jacqueline Kennedy alimwi wakabamba masusu akwe mburi amwi alo mapati nchobeni ajintu ino nchinzi lanjira na mishobo ya bantu jindi jonse elyo kumalegero. Mwabi mubotu kabweza mwana kazi mubi. Uyoba mwana kazi mubotu na namba. Mwabi mubotu kabweza mwana kazi mubi. Uyoba mwana kazi mubotu na uyoba mwarumi mubi. Wanditondeze nkamu yako ya bantu. Ndiyo wambira mbobede. Mwabona bayo niba mapepe ako zini. Nenda antome. Amutanta muge kuzintu zibarama. Nagasara mwira mubotu kuzwabu mwi. Kulale atala ya marundu. Maswanino Arizona, Mexico. Mwesu Sotmani andime ukede awa wakari kutaragu ya antome. Eri undaganjira muya akusia jiruija. Jibu negabuyo mbubonya mburi ngoride. Ere nzirabuyo mbubanzia iguzi wakuti tairi ngoride. Ilabara magabotu kuinda ngoride. Ilabarama alimi ngoride taibarami ilamwega. Mabona alimi ejo jitegwa walo luburo. Wamuguga waero kuye iruaguba ngoride. Tajiwe muuro agwalo wele nemburi mwara uyu. Uli mulinchijo. Ilate kwa ruburo, rairo, rubarama, mburi butare. Ndaira, mui, iwa sansi batamina kuti menda asiti, iswega, azintu, tawe, nozi ya kasiga awo jindi jiku kwede, jagu uyu mya abukoleta mu busana bakubambirwa ikubankolite abogo jira bara magabotu ereta bujisi musamu muri mbubo eyo eyo njenzira yabungi wabona Kristo wakulijenge ya mbubete wabona uyobarama mburi Hollywood ere imbungano iramwega antomwe amaga ni mabotu ino mujisi umu awa hili wazo wangu nitondesia wali igabotu logo kuhunka uyo jana Life Magazine jifani liso eji hakujiko mesia jabangero ababari juroba hakujiko pa hakundi tumina eji ncha jifani liso elio ino kuti na miobo na awa mburi mboja gari kuzwa ikuchoga ikutanta jindi bangero nubagaleta imurumbe wapo ya gari muji moja piramidi mbonya buyo mbonda kama ambira nyezi otatwe gajitana jitiga zira mboja ge degu yoba mbona ili wangero wakari abuge wandene antumwe ama baba agwe gusule gulubazu gusule baba mbikwe gusule samula yeya ili wakati wakaba mbikwe mutwe wakwe labora arubiro oru senata mubone agwaro mababa ao eyo ngoyo angero ao mubonya ibuyonzira mboja gambwa lino leza alike ngugonzi ya yujita ejo bariji siji foto jibi kibwe guno ajaro ya mwana kazi wagamba zindi zingi bantu barati mu mutwe rwa wamba oyi muntu uraje mvure jarufu yumvure jisia ino baramba wamba ibuyo ejo mwabona abo bantu atakwenzi wenda irwendo lonse abakwenzi kubona ejo barakwenzia kongorora anduwe barakwenzia kwamba ura anduwe ere jindi jabora ukushoma chobe ni gonsi muntu bonse amubiri abakwenzi kujijita abobo pere nyobo mabona yutinaliza ulimu nchujo agwamba ibini eji nchindi jama manino jama gani agale haya magani agale anyiga agu mamani harimu kujara takukabi ili ndi jindi musu babu mwi leza ulimu kutondezi ya zintuzi onse onse jaku muya agu science jindi indagati murombe munini jimusu mpuro wamu muni babu waniga uli nyenyezi mbanga iba yeya kantubaga indi bagari uji itaguti nyenyezi jindi niyagari bonya kunselero kuno umulonga jindi nagati mburi Johani babatisi natumwa ino kumaragero eyo yaga seruga hajifaniso yaga kopa janjio wakari kujisi yomwe awa kukusena bumwi ya bamba kuti iligu ya kukona kandikonji kujibona munzira sansi ilatondezi ya ibuti mbwini elio eno agwamba ibantu yaba hunigiritwe jumbule lino ngoi mwana kazi ijifoto chejowe yari onse mburi buyo jifoto ijimbi jiri onse mburi jimwi iku kopa jimwi eji imu nchina ndagati imuntu wali kugambwa kujatikizia ejo eyo wakati umwana kazi yebo uli ajumvule jarufu akansa uli jumvule jisia wakanyona akufotola ajifanikiso imwana kazi wakari kuno ikupa ibumboni alimwi ndiza kuno agwaro sunumasiku huko onse nkondizi mwabona inongoyo mwana kazi ujisimbuli juhumbyo jisia atarari yagwe chivotu eno uli jitondi ya sayansi ya kuti ejo jiribwini. Ile kumane biyo mwana kasi waga mga ikuwa ikabotu. Waga fotura jifanikiso kamera ijaga likope. Chinzi jaga uma marensi pao. Ile chinzi jaga zwa. Ile jagata jagatari amarensi jindi. Nguwa gamba ikuti waponese kwa. Mwabona? Dino kandi hui awa. Kama ambira ikuti mangero baga likubola. Mungesu Freddy mkuba umi. Ndabona mungesu Freddy. Gaindika chonto gainda. Daribu ya kuti walimponya awa. Pere. Tinda mwana kusana mumi. Oh, kusule kuno. Mbombo bo. Wagari ngi mugati mamaire obire na maire ajisera na mamaire obire ogo kunda gabede gamwa ku botoga gamwa bwe azintu zionse simbi yindi ni yaka botoga bombu wana West Freddy Eriyo wali wangero abo ibagenda kuchoga murumbe eriyo mpao agwaro yiri mujimo ya piramidi muri mbonaga mutondezia obo mboji oba mugati imuno gamwambira inzira mboba noyihwi kandi tanazwa Jifoto wa jifoto, onse kujisi, jaga foto wa, kuya kulale mu Mexico, kajiri mama ili ali magumi otatwe kuya mchuru, mama ili ali magumi obire, kajiro ba, kuji kwa sura, elio mchuru, ilogo jaguti, awalo mutumo, na atagwe jintu, jikonzia. Mutumo otawendi, atala ikutandira mama ili ali rusele, na afuga, mchuru, pao, agari kusena ogo, utagwe jintu, ikupanga mutumo, mwabona? Eyo jagari yeye kuti jagari mama ile ali magumi obira ajiroba mujuru mama ile ali magumi otatwe ujiwasura na jagari magumi obira na mama ile ali magumi otatwe ujiwasura yomwe na jimbi Life Magazine yakajweza na look jagari yiri look na life magazine ndiye yakuti pandaka nini 17 magani njenjiyo.
Now there it is.
Ino chejo we munzira ya science itondeye yakuti chabwini abobo ta tatulibirige kujatubizia ikuti na mbwini gonse munzira ya science akumuya ejo jagamuka ikuchitika abobo murumbe wasina matiziri jiroba mukujula ikwahyo uyo murumbe wa Bible yonse izina matiziyo ziri jiroba zichanaji zimina nojipya akuchina matika obo mbwini lino tulize kuti mbojibete winda kutwambo twapo sinsimi winda kusayansi na kuinda kujwi iyo tatu ezi pavumboni kuli nchijo kuti eji jiri bwini kwa kuti tulize kuti tuli kujindi jakumamanino tuli ano tanizi mboguli kule ndanda takatu zibi ejo kambo kubora kwa kwe kuyoba mburi mubimasiku ezima wangu mwesu wangu mjizi katulibambile buyo bina magani katulire siye buyo mabona kambo nyiga iyo sumarancho veni ya baga hibi akwaro ikuti jagitiga yini milango ya ruse ya kujarwa bagamba usibajino gamba uga rufutuko kujitia iba ntuko yempa iyo sumarancho veni mburi buyo moja gajita yonse ya gajita mumakaru ambi harimi ya gajitiga mu jioba mubukaru obu ili uge mpo kuyojitiga hao kuyo ya kubinda rogo ya kutinyiga walo ya igaba ponipe ya kuti baga unka mbubo ya baga zibi iji ntuku jatikizi ya nchijo ulamu ora kuyo muro bosya no mkide ya baga zibi iji ntuku jatikizi ya njiyo abobo amuge mpairo na mdi gombele ndiyo mgombela katuziji ndi ora norioba ere tulashuma jioba ya inoinu amutantamu ya kusintuzi barama amukale amagani mabotu mwabona amukale nchoveni au eno akugomba lino bili wandele mbela ilugwaro awa na gagwaro mwini kawela wamba kuti mtu umwi walibianda ikutula mkwanda ikutina gili obo obo na nyamuna janzali yako mchuru kutiba mwi hiyaba wanda bovile chibotu amuvalete atara njona eno ilio mwesu neve ilio daribu zia ikutina mjihi wesu kupiano inga wabora kuno waka indiga nini ukutula kwa wanda tatuyandi kusiyaji ntugiri yonse lino ambu yeye kusira kujindi eji junza masiku mwami na wayanda lino li mutolopo ya nyuyo elio tuunkagu ya kubwa ya nkondo kuwana nkondo mbotu ya rushomo kakobo mponya buyo awa mjizi ikutina inga wajita ponya awa kumbele kawela ndiyoba weza ii kama darumba elio eno tuli mbanga yeyo kwayo ndiko mbela lino ikutina alesa wayanda uli ndashoma ulajita mwinsondo nguigi kutina jirigabotu umuge sunebe mwinsondo nguigi lino jogete murwe ndo wangu igu ya kurusiana akuima kuba amuso angano guno umbungano ndianda kurumba nyonse kuruse irwanu uimulindu wanditumina maswiti kutalabu ya ndarumba ejo kandizi mulindu kuti walini mtu umwi wakanditumina pokesi ya maswiti atukoto tunini kwa mapafu mburi obo ya gari jinono nchoveni choveni ibuya ndi kutide kulinchijo jonya eno alimwi nda murumba elimu ya yazi tu zinini kuti taziambi kunji ya yita masimpe kihibyo jinini ya kurumba ili wa mwi kandeni lagari mkupa izipo iziabo zinini ili kutondeza bilipo akubapa asintu nda ya jibweza mwabona nyebo tamusi nzira mwani jirumba leza mlongehe ndiyo jibaruga mwabona ino kunjibuti baji yeya mjimu mburi mbomu jitila ba mwi aba iwana vani bangu mwaji jitila ndime mwabona lino luse liyoto ndezi kwa jindi wapegwa lino tujisitu lombe tunini awa sainga ndianda ikuti mukare au hawimba ambayo borore wamana chibotu nyebo nubagwesu amubore guno waka indika nini maangoyu umi mutanzi wameso manini asararuga kandilangide umweta mweta kubotelezi ya kapati musimbi munini ngunili agwe charondoros elio ndizina demu kulindime ikutobera mwana wangu musimbi wakatusia gamuli kakatanazi ya ruwa utina uyoba musimbi munini magere deguyo muliga charondoros gere deguba salamu lizi juntu andisi ikutina uligizi nape ikutina muka intu wangu wali ingwi awa walo inga antera watandira kuizuka o ingo mshobo nguonya wa dresi mwana wangu musimi munini yaga samide kukuturwa munini Charon Rose oyu umui ndiza akube kuti umui oyu apone ogo leza wakatola wangu Dweni sinari ya kulia mama nino. Muga, sena uswa kuno mutoroko, Chicago, muge swa mjisi, Goodman, leza mrongehe. Nyomunisi Sharoni wangu munini, mwagaribuwa nega mburi obo, ndiyele kuti kuri muntu, uli wonse kuno, umuye ya winda, mwagaribuwa nega, mwagajisimeso manini asararuga mburi obo, mburi banyina, musimi munini mubo tulogo ujisi masusu Asia. Utandila buyo, mlagu kumena kuri buti mwanda, miezi osanme, wakari miezi iri rusere jindi leza naga mwita kujuru. Naga mwona, anini kumane ejo, nyebo mwuri zigano, mwuri kajisi, munganda, atepu. Sharon Rose liswa kujui, nagari jincha kuzwa Rose wa Sharon. Elio, wakari biandiga umi munini, wambabo, ajipairoja kwe, abobo, wakamutola, wabona, elio njoba anguwe alimui. Agwe buti Sharon munini wago apone, kuzulisia ibu umi obo, mwagerele kupona ano, anyiga, elio agwe buti, agave andi nywe, mbure mburi mbondiri kwa ibuti, Sharon wangu, uyoba andime. Wapona buti, mwabona, yebo ambao ula kujatikizia imutu munini, amulange oyu, walongu siku mweta mweta gonse, atukota mimi mtu Yesu. Oya ndwaleza, mburi mboni jati deru gono oru nini, Sharon Rose munini, yebo ulisi mumoyo wangu, mwami ejo, chende mungu yeye, abobo tandede kujitondezia. Alele kwe mwami reza, oyo upa ingale, ezi nini, umyo Yesu. Olele ganganda, ee, yaba Goodman, akube kutiba ziari, palemegwe, bali mboba vete, ikuba angale, ee, obo, munganda, akube kuti, gaijiri munganda, iabu, mwami, ele kutina, kujiri, we junza, kumugamba, ikuwa mwanagazi, wabulemu, wabwe junza. Elio eno mwami reza, mkuswila kuli ejo, choka tutumina, binda, kumukosi yani wako, ikujita, wakabweza, ibanabanini, mumaboko, ako, akubaledega. Kabera wakati, ambarege bana banini babole kulindime. Elio baleta mkwanda kulindime, mkwa musige iwago, muri mboga amba kuti iba sige bago, bayojita muri mo wago. Elio mpawa iba sige bago, bali mbwi, mkwa sineve, mkwa skeps, andime. Elio eno mwami reza, ikuswa kumaboko, aba wishi, aba njina. Kukupa, Sharon Rose Goodman, waru ongo tutura, kubumi kwa mulimu. Musinaria Jesu Kristo. Amen. Leza kulonge he, vana banini bari bosanwe, unzeria oi, mojiri jibotu. Leza kulonge he, mwesu Goodman. Leza kulonge he, mjihi Goodman. Elio akube kutimwami, alonge he, Sharon munini. Wapona buti mwesu, lino atubone, nda, Aneti, Bombobo, Sam Bombobo, William Aneti, James William Aneti, oimurombe mubotu. Nyomuli zizi ntuzimwe tulikisi ziko yenye. Waro andime, igare, mazina, alimi pao tulapasura masusu esu buko yenye. Nyomabona, waro murombe mubotu. Kimi, ndaera, bumuita, James, pao, chibotu. Nadibu ze utana inganda mtu mbata. Yandizi ilino, Jimmy, ulibalungwe inchoveni, yebulizi ejo, embona, chibotu. Atukota mige mitu esu.
Lord God, thou has blessed this home, they aren't at home with this
fire. Mwami reza, walelega nganda ei, nganda yaba aneti, amulombe oi munini mubotu, elio ndalomba kuti, yolelega bawishi, abanyina, ibarandwa ibagwe, balomba na Kristo. Zira bawishi mbobaga wana jangusu, yalomi sanga ya tombwe azintu, yandene, ibuswa, uswa mumi, gagabora, windamuli, bubomba amba ingami, wagari mburi, mwanagazi oyo, wagari gugagatia, iuti, uyo sigagwea. Nebwa kuti muri mwawe chiwa kumusudiriza azintu zyonse zyagari ibonega bugagirwa bagabweza jya biro nikuba jya mari agwe akulingira ikuswangana kwa kubuzyanya akubuzyanya gusira jifumo jimwe yakagitika wakashuma kuti yoba ino waleta mulumbe oyo munini oyo ngoga mulerega awe oleza imujero waruswananu rwabo yarerega o James William Aneti munini musinaria Jesu Kristo. Kumupabu umigwa bongole, kumubamba ikuba mtuwele de, wamagani ago mabotu, iwa chunza, ikutina kuli chunza, elio, kumaregero mugami, obo, wele deguza, awe kuti, tukabe antomwe. Nda, basigeba uo, tuwabikamanza, esu aringwe, akumutula kuli Jesu Kristo, kambugabu umi obo, wamulimu. Amen. Akurongehe, leza akurongehe mwesu, tujisi bobiro, bashara. Abambana bomwe, chibotu, nagushoma inga watandira gundi nyamuna, mubusena kwa ndime, gugu nyamuna. Oingu, Alfred, Arimi, Aau, Amatha, Kosivya Buyombunga, Ndianda kuti wabone Ivana, Ndiyeya, Jindi, Nobali Ibanini, Bagubushi, Ingambabotu, Lino Atuvike Manza, Arimbabo. Mwonya waro, leza singu zionse, Sebo Toba Sigebago, Tuwabika Manza, Esu, Abana Abo. Mugesu munini amujizi, wamulombe oi munini, wazwa kuturwa awa. Tuwabika Manza, Esu, Arimbabo, kuhigugutura, Iguzwa uliba njina abawishi Igu ya kumabogo aji Yesu Kristo Kambuga bumi Wamulimo Muzinaria Yesu Kristo Amen Leza kulongehe Au amatha Mujizi chibotu nchobeni Igubona alimwi Imwami abe andime Oimurombo na mugu bushima Walo mulombe mubotu Nagari kukonzia kupasula masusu angu Mburi bobo mwabona Inongu nizina Keo Heo Case Walker ino murombe mubotu ndaribu zya tandizibu ya mwabona walo ulanga ulindime muri kugonzya ndaribu zya ikutina inga na mutumbata sai jujiruleme case oh waro murombe mubotu masimpe sai tali murombe munini uyandwa hero tero Case Walker leza singu yonse kuzoku maboko aba zyari kuya kumaboko a Yesu Kristo hero Case Walker munini Tuwabika manza, Yesu aringuwe, mugutula, ulireza singu zionse. Mbuliba wishi ya wanyina, mboba yandisha irogo, igutumu kwanda oyu. Agomeze kwe murura uwareza, utina guli kwe junza, umubamba, iguba muzige, werede wakutuwa ogu. Kambo sebo, toba zige, ibago, tuwabika manza, amu kwanda oyu. Agumutula, agumwami Yesu Kristo. Amen. Agulonge he mwesu woka, sena oi mwujizu woka, chibotu logo, yebo jisimurombe mwotu, elio agube kuti leza, agulonge he. Chibotu mwenene, ya, oi musimbi mwenini, mwesu, Rimzre, Wesu, Rambi, Darinyonganya Elio, Digisimu Wesu, Rimzre, Nazumana Naguye, Mwesu, Rambi, Waletamu Simbi Oi Munini, Elio Jindi, Nagasiagwa, Wagajisi Impu Mpati, Ubushu Wagwe, Elio, Nagamugombera, Kabela Impu Yagaswa, Elio Dino Banda, Igugomba, Kambo, Senabazi ya rimba na Kristo, walo watabariba na Kristo. Elio, bayo wagutimu ya mubi, ulimugu endezi ya mwana, kabela bayanda iguti uzwe. Hatugombe. Mwami Yesu, mwana oyu mwanini, mburi mwayama ujipairiro, jalo yebo, watonde ziaru ziaru. Ugusiaji woto jampu, uganwa iliagwe. Lino muu ya mubi, usola igutola, bumi wa mwana. Tagwe kuzumbawu ya pele iguti, wabelesia musimbi oyu. Aguganzira kukujita, kabela satani usola kunyonganya buganze. Abobo, twalaida satani, muzinaria Yesu Kristo, kukwisha manza agwe, ali wagwe uzwa. Kumwana oyu, mulimbo tumupa, kumwami Yesu Kristo, kambu gabulemu, waleza. Amen. Mwesu Grambi, ulashoma, mwana munini logo, mkwanzia iguba arushomo, ere yoba. Damu yanda, mulajitana, waromubo turogo. Ino bantu bonse ndashoma sumasiko kuti ino mani degusiga 830 abobo eji jindipa jisera jawora kandisi rino kujatikisha ejo antela ino mugide anini winda au ere atu eno ndabotera kubona mugesu daki uno sunukuseni ilo tandisi ogo umwi mtu kwa inka ere sunukuseni kutina wasola iwa wabiri wakari mtu wakakede kuhonya kusure kuya wabiri kulondoga kulingwe ndakati nguri mugesu daki Ndagaje kukira gonsi ya gonsi elio. Ndagede kujulika. Halimui. Ndagali tole jwe maningi mumurumbe. Yevolizi. Mwesu daki. Uboneka buyo mburi. Mboga jitali yonse. Ndibo tele duero go kumubona. Mujimo elio. Jaino ino buyo. Ndagaji sigu itwa. Mbamusindomu lampu uzwa kutukisani. Uti agombele alubo. Ndaguti jintuji mwi jimbi. Ndagaji tiga gulingwe. Mwesu daki ngu. Yera kuti. Magumi alifuga na. He. Magumi alifuga aomwe ya kugomena. Ula miaga ili magumi alifuga aomwe ya kugomena. Ndashoma na magumi alifuga aomwe. Eri mubili wago ula ya bara. Eri manji mapenzi amururamu. Eleza urafuna ikusuwa kuliko onse. Eri zindi zimwe jindi mubili wasiga kusena ogo. Kota jikonzi igubamga iguba anto aomwe. Ndirisi kujatiri de kujanza nikuba kuti chikomwe yabolonga izwa kashomesi yabuku si arubo mumasuba akumamani iyo ndirurumbite iroko naye mukusidaki chindi nakabora mujihiba awa kubabatsikwa muzinaka Jesu Kristo alinitaka chisiya kwarozisani uno zakuberesya mubabatsikwa here wakali kuyanda kunkane kuba eyoleza wakali sirujalo kumwarumi oyu namuyeya buyo uli jisimyaka iyindirira kumakumi obiro eyoleza njaka mushomesya mwabona ikuti na olo taruli ruhyaro eryo kachirete kusuwa kumwika chisiku kakirwa kumaninite kwa moyo eryo ikurwanwa kwa moyo mwabona atara ali ejo ere kuti naleza takaponya mwarumi oyu ikumuleta ikuzwa awo onyabuyo ero ndachoma kuzwa kuchindi ejo musilisi wakwe wakafa sambombopo ndihwa ya ikuti akwaro musilisi musilisi mujuda oyo iwakali kumusilika eryo asinthu kabera wakayima mubuyake nakubandika kulindime kujatikizi yanguwe wakatusiya mwabona ma kunjivuti lusalende kuti luyandisiyo iwako omwami ino luyandisiyo lwako ndupati lino tujisitusira awa oto totiyokombera ibuyo mukayindika chonto ndiwo ambaula anini arushomo alimi mpao tulabona oko mwami basololera ejo chotiyoyita ikuzwa yindi ejo nchopeni atuchisiye buyo kuli nguwe eyo njenzira imbotu loko ukede anthu omwe mumasena akuchulu nambalo kupenzwa pangu pamwi suno yindi nindazwa ku proba kuya eryo ndamba nyepo muyokhala ikulindira musonkanona iye ndakati nyepo antela muyerete iwe yamane 12 o'clock na 1 o'clock alangira kusiya kumunzi kuthandira sikisi kuseni inyendo zilamfumaningi amuyeye alomba nthunsi kabera anakatala mulindimi iwendo kuseremuka kuya muthenesi alimiko onse kobaya imwami abarongehe ulezi nthu zinji loko zekonzi yakwamba ndamanisi yabuyo yindi yonse pere ta tandi muboni kanjikanji eryo ndabotherwa ibuyo kwamba ola kulindinywe munzira imwi pere kuti na tinda konza kumwambira konse kondiye yakujatikizya ndinywe uno mwabona ndiyenda kuambira pakwesu pamwi balo balesya kusangana kwa mamungano apo mukwesu Jackson uno suno kuseni wapha buphanduruzi bubotu obo bwa wamwamba utazizirwe uyo mukwesu umwi pakanana mukati akutondezya na kuyiminina oyo ikuti walileza sena mabona tayamba kuti talupide tayamba kuti alipopo wapha buyo kuchenjezya kukuswirira mwabona mwabona mbowa mukwesu junior wali kuno kuseni kamera wamwaisya mbungano yakwe ero ndikuwa kuti vamwi vakwesu ikuzwa musanza mambungano amwi ikuzwa kuno kusalasbak ero mukwesu radio wakuno sunu kuseni kandihi na vali kuno sunu masiku nape chipotu kuno alimwi sunu masiku mwami akurongehe mukwesu radio ero yapo kandikwezi vyo kuchithondeza ibuyo ejo cheyeya ere ndiza yindi wakusika kulupazulumbi ndiyanda uyo kala ansi andinywe ibuyo kwa myaka ili ziulu zili khumi kutandamukana nyo mwabona pao mwabona tiyochimanizya kuchipandika chonse ere kuchindi kuthepusi wabiswa ababeresi bacheya atikunthauze moonya mulimbopo kuchokwe inga ikwapa sizili ukhede ambali inga kwapa munthu umwi oyo suno masiku unga wachinchanzira yonse kuti na techali chindi suno kuseni masiku ayo inga wajala mabuku amuyeye akukabi omwe kuyindirira ikunjira chindi alowa mazina akanununwa kakuthanawa lino banthu bonse amuswire kapothu nchopeni kuyathana ikubala lugwaro bonse avo vayosola kununumwa lezo wakapika mazina avo mubuku yabumi ili ya mwana ambereka walo inyika yiitana ivamukulengwa mbanga yepasi obo oro ndugwaro ilo sikulwana khristu mumasuba akumamalini uyothandira kukozya nyaroko mbuli chinthu chini mbungano ini zinthu zyonse mbuli buyo judasi mbwakapete ikusiyira yojenga basale mbabonya ikuti na chali kukonzeka mbombubona pere takwe munthu ubora kuli jesu chita eleza wamutuma alimi bonse aboleza mbakamupha vayobora kuli nguwe ero chindi abweza buku ero zina lyamamanino mwabona bonse mubukhalo bwa ruthalan wakapakwisya bonse mubukhalo bwa wesle wakapakwisya bonse mumakhalo andeni abukhalo wa pentekoste wakapakwisya bali apusena awa tapakapethekwi ambapo bali mukukwempwa ero mphawo chindi zina lyamamanino yaliponya eryo yakapikwa mubuku lyakumi ili ya mwana amberere oyo wakajayikwa kuzwa kumalengero anyika yindi zina lyamamanino yanununwa mulimo wakwe wamana kula yutuga akutamina ejo chaganununa ejo jibamba moyo wesu kupengana ere kuti naye chakazumanana wakumana nyaka iri juru inga takukabi omwe uyo nununu ero takwe omwe ukonzi akununua chitakuti pakabi kwa mupuku yabumi ya mwana mbere kuswa kumalengero anyi mbani abo tandisi takwe muntu uzi umbi mwabona ibyoleza iruzutu ngachoma kuti omwe omwe wesu masina esu akali mupuku eryo ikuti ili yangu yakalimo muya ndili masimpe ikubakuya ikuti tili akaliko yandikabi kope pamana mwabona ikuyo ejilikuyo kulireza kali oyo uyanda walo oyo uyirana pereleza oyo utondezi ya ruse mwabona lino atu lino atu swene kujui abule mubose akusinizia elio ndiye yakuti jintu jomwe chotwede kujita mwabona atulesia bufuba bunji amulile meke usinihia ndabona kuliambira ogo zindizimwi indiba ajipegupegu jindi nibaka jisimu swangana wa Billy Graham takwe jintu jakulwana Billy Graham pere kubusana kuya mu California mwarumi wakati kukamba ukamurumbe mubotu loko masiku ayo ama manini kakamba uka jintu chijona ejo inda kakamba uka kuno kutali jindi jira mfuja inda ali Daniel yebo wapimwa muja elegero nkabera wajanwa kubulira mbanga iba kapona wenji kwandu nda yeyera amulange sena mwakapona bantu abo kababora ikuswa mwakuinda labanyela twingamu labaseka labadinkana umwaumi ogo takuli kwenda akati karufu abomi ogo takuli kusa kujibi he arwempo mwabona wejo byo bili nchagamba ikubamba museso elio kusumina kwambeso atontola ata kwemisozi muzezo takwe chojamba tajiri jintu ibwede kusa kujibi akujifutatira ero bili mwini wakati kutondeja kuti ikuswa kulibali ziulu zili makumi otatwe ibo tokonzi kujana ibali makumi otatwe mwaka gati kuzwa bumwe ino ndipenzi nzi a New York yakajisimu swanga nukuya kamera nchinzi yakajitika jibi jiri ndi de ikubicha ikuinda mboja kasora kuba ero jiosu manana kuindira ikubicha kukabirwe wemporwa jisi jisi janyonyoga nyobobuyo muntu wa muntu elio jalino jiomana ibutina kajina gare dino amulembe ejo nyebo mwabana wakubusi mwone ibulamfu obo mwesu branam kari mwesu branam ejo nchaji jo kenda gamba ikuti jirulene na jirulubite jibijio ingira kubicha akubicha ikusigira uzwa umi mirengarenga iyo yaga muliro yo widansi kabela ansi uyo yaga muliro mugali pere kakanununwa yabanoli ano elio pano unkide.
Now, in the book of St. Mark,
lino mupuku lya musalali mago, chapter 11, Johane Mutanzi 4:4, amuli Matayo 28:20, ndiyanda kubara. Lino kusangu na ndiyanda kubara, kuzwa kumusalali mago, chapter 11, akampango ka 12 kusikira ku 24. Amusirira kabotu nchabeni lino, mulimbo tubara, elio lino, ogu, kuyokwasirizia, bumboni bunini, majuma shonto, akuyumya. Elio mponya, tiyobona, ejo mwami, chayo tupa ikujita. Antibonse, amujikede ibuyo, akuba, akomba irino. Mulimbo tubara, mago 11, 12. Eyo nobweja, jindi niba, kabora kuswa kubetani, wakafuka nzara. Eyo mkubona mkuyo ikuswa kulale, kaujisimatu Asia, wakabora. Mzira ya kukomana ikutinga, wajana inkuyo ili yonsi ya kulia, kuswa kulinguo. Eyo jindi nagasiga kulinguo, kagwe nchaga jana pere imatu iruzutu. Kavira jindi jankuyu, tija kari nasika. Ero Jesu waka huwa, akwamba kulingo, tagwe mtu uyoria imujoro, uwago uguzwa sunu eni, wali onse, yuvasigwia baga jinkwa. Eri waka mwora ku Jerusalema, kavira Jesu waka njira mutempere, akutariga ikutanda abo, ibagari ikusambara, akura mutempere, akutapaura matafure, aba, siku sintana imari, kasi uno izyabo, ibagari ikusambara, inziba. Eri otaga sumizia mtu uri onse kuti, ayumune, jirongo jiri jonse kuinda mutempere, eri waka isha, gamba kulimbabo, uri lembe dwe, ngande atata wangu, yote kwa, hii. Yamasi onse inganda ya kukombera. Pere nyebo mwijita ikuba ikoba ya babi. Elio barembi a bapaisi bapati ibagangwa. Aguyanda uranzira mbobagari kunga mamunyo nyona. kambo bagali kumuyowa kambo bantu bonse bagaga nkamana kunjisho yagwe ero jindi ya mangolezia na agasira bagaswa mumunzi ero jifumo humo eno obo mbusu babumbi mbuli mbanga inda awo igabo na mugu yu kayu minike nta ikuswa kumianda moja mawola ali magumi obire awone marere agajitwa nagamana uambira yage muntu uyoria wina jintu Babone gambuli, ajitika mponya buyo, pere igusiga, kubusu babuchirira, bagali uminite. Ero Petro mbaga ibaruga gati gulingue, mufundisi walanga mguyu, ngwaga singanya, wayu minina. Yesu waga muhuira, gati gulimbabo, amube arusho mamuliresa. Kayamba chobe ninda muambira, utikufunga mtu, uyo amba kutundu eri, uyuga awa, aguwaru wa murwizi, erio, atadonegi mumoya wago. Pele agashome ibutizi ntu ezio, walo, jagamba, ziojitiga, uyoba, akufunga jitu, nchamba. Kamera nda muambira, kufunga jitu, nyebo, nzomu yanda, jindi nyebo, mwagomba, amushome nyebo kuti, mwasitambura, erio nyebo, muyozi pegwa. Ero jindi nyebo mwaima kukomba, amulegerede, ikutina nyebo mujisigambo awuli onse, ikutegwa uso wanu walu, uli kuchulu, akamulegere mirandu yanu. Pere ikutina nyebo, tambulegeredi, walu uso uli kuchulu, akamulegere mirandu yanu. Ili kubwerero. Ine undia ndakubala kuli Johani Mutanzi, 4-4. Ye are muri kareza bana banini kabera mwabasunda kambo amusirira abotu mukati maningi oyo uri muri ndinywe winda oyo uri munyika anibare ari mweno nyebo muri kareza bana banini kambo mwabasunda bamba ulazi yasikurwa na Kristo kambo mukati maningi oyo uri muri ndinywe Winda oyo uri munyika. Mabara obiro amba bantu. Babona oyo. Bara yamba mtu ujikamini. Oyo. Uri munyika. Alimi oyo. Uri mulindinywe. Oyo mupati maningi. Uri mulindinywe. Winda uri munyika. Lino alimi chapter 28 ya musalari Matayo. Agampangoga 20. Guma icha kutobela zintu zionse kufumbwa. Zendaga mulayirira. Amuone. Ndiri anyebo yonse. Agwaro mama nino anyika. Lino jibaro kuswa kuli ejo. Sunumasiku. Ndianda ikuberesia eji mburi jibaro. Oyo uri muri ndinywe. Eryo ari eji ndianda iwi agarushomo. Mugini. Wakuswangana wa mipairo. Eryo buyo kufamba na mburi. Lino jirimburi. Mbwenda kamu ambira. Ndabo teruwa kumuzibia, uziyo tigezi ya gaba. Elio ganji, gira lindira mane ndabora ku mbungano guno. Wamba ziyo tige. Elio mpawo kutinaba mui banda kujungwa, inga bajibwe sagu inda mumate. Ere ndari ndira mane ndabago guno. Elio mkojiri nekuba kujintu nekajitiga. Elio nchendio muambila kujatigizia ibuyo eno. Ulibantu basu mtu iguno, ibari bagamboni uli ezi, ibagwesu bana Kristo. Umi oyo wagarigo, wagari mkwesu Banks Wood, aombi oyo wagarigo, wagari mkwesu David Wood, aombi oyo uligo awa, wagari mkwesu Evans, mwana wage murombe, Ronald, aombi wagarigo, utaigo na wesu ulemegwa, mkwesu Wira, aombi uligo, wagari mkwesu Man. Sa mkwesu Mani inkwari, ikuswa kunyu haba, mkamba usi muna Methodist oyo, bondaka babatisha, muzina, ya Jesu Kristo, ya ino ino buyo, wakariko kuya, walo jindi eji, nijaka jitiga. Jaka jindi jikugwene, kwa miaga mishonto, jaguti ndakaji simu guli mupati mujamba yangu, jaguti nda mumoyo wangu, jakari mbwisha gulindime mbulikuti, ndakaji taji ntujumui jirubide. Eri ndakari ngulabu umigwangu, gonse, agonse, agonse, ikubona ejo jagarubide. Mwami, ibuti na dagajita ijintu jirigi onse jirubite. Onya ujiubunune, ibuyo ulindime. Ejo jirubite. Kabela, njoo unka, agujirudamika. Eleta, agwe jintu jaga ibununu agulindime. ndaga lunga ndamba sana ndaga jisa mtu umwe sana ndaga siya jintu umwe jitana jitwa sanda sandi bara maningi ena andi kwa mba maningi elio ndaga lunga ndabara akukomba elio elio inga nda inga ndamba wajibu munu nakulindimi sana ndaga jisa mtu umwe ubusenabu umwe ikutina ndaga jita njoji ruramiga unditondezi yabu yo ndi andi muguli oyu elio kumyaga ili musanu ya mamanino ikuswa ndaga swa kumasena amulimo wakari muguli wakari kulengelela mumoyo wangu ndaga inka kumarundu, ndaga inka kubusana ivuli, mumbari abisi, ndaga inka kumasana onse, akugomba, akugomba, akugomba. Kamela atuja karibonyabuyo, elio ndaga ya zintu zionse, ikutina ndaga jitaji ntu ili yonse. Pele jalo, nekuba, tija karibonya, ndaga limubu sigebuyo, bonega. Elio nchenzu lako kuti eji inga jasumfuwa ivuyo, jindi imurume oyu, mwayutuga mwabona. Wagu seni sunu, lino, saa walireza wali ujisisa kambo kayeji. Tandisi, mwabona, nda zintu zionse jagali mumuzeso wangu, nda wayeyela ejo jili mumoyo wa mtu jindi walegera ejo, mwabona, ikuyeya ejo jigitiga. Alimi kusiba kwa mbila bantu mkusiba kutiba mwi, wayoju mwa mnzira ije ngeme, alimi ba mwi, wayonka nzira eyo, nzira eyo, elu nyebo mulijisi mboji vete, elu wa mwi, wayoshoma, alimi ba mwi tabagajiti, elu pele ejo nchejijo, choye legubika. Mboguti mbogo nzia kujamba kakutakwe kujisa. Mboguti mbogo nzia kujamba yota liga ikubelega. Mboguti mbogo nzia kujamba ikutondezi abantu ikuti tori tori mugu ambambabo ikuti ulabayanda. Mboguti mbogo nzia ikuwa sikujita yerede muyumu elio kakuli kuli siku yandu. Elio oo mboguti mboya kujihibia. Elio mpao mawe kulindime ikuti na tinda jihibia mwabona. Elio chejowe mwabona tajikambi. Jikubamba ikulibirika akunyongana. Ndakabola kuswa kumusanza kuswa kuswa. Wola kutala warisona kuzoswa nankamu yaba kwesu uno. Abo baga inka andime mugu kima kutala mkura rodo mwaga amwaga. Lino bantuko mii baga gambwa. Kambo zi ncho unka uyo kima. Chinzi jikubamba mwabona ikuno mula sura akukuta. Ndila sukumuna gonse uya ndila susia utegwa inga ndasukumuna. Mwabona lino tandi inki kuyo utubula ibanyama. Ba. Bantu, uli onse iguno, oyo unka andime, ulizi kuti nda indira matanga ari mianda ya banyama, akutasola kubaguma, sejiti. Ino guno kutari jindi ilanfu, nakatari ya kutubula ibanyama baba sinirimo ya wana Kristo, jindi ni waga nyamuka, akwamba, biri, wa unka, ugani janine imujende, ugani janine mupizi, ugani janine duo mupizi, ugani janine oyu na oyo. Umbi, ndagari unga nda unka akutubula ibo ya banyama, ikuzwa gururyo agurumwesi, imwami ugandi kwa siya ikutekwa ndikonzie ikubona akutana ibanyama, akutubula ikabotulogo, akuba uma, elio elio, baga karabu yo gonse akwamba ura ima kwebo abo. Kwenye mwami ugandambila ikutayijita ilimbi, elio nda ndagari unka ibubi ujatigizia nchijo, abobo, ndagamushomeza kuti nsegaji jitilimbi, pepe ndagati, ikutina nchajibu gira mbuta, kavera mtu umwi, ulayanda, njoji jita, pere ikutina, tabai yandi, tandikaji jitipe. Uyo balobantu, bariji simari manji agu ulanyama asintu, abobo kambo nzi, chonda yede kujita ejo. Amulege mnyama agajipona ikuti, tago mberesia. Abobo ndu unkabu yo endike, ejo, ufumwa mtu, uyo waka sora unka, ugu huima andime, ulize kuti, tandikuhimi amuntu uli onse. Ndaunka kubusena endike, kuba ndelike, ndaunka ambabo, kuba aruswano nomasigu, kuhima kuhonse, akugomba. Asimuzimbi. Pele kwali bagamba usibambi ibanji uya. Ibagaligo ikutala umarundu mwaga uno. Mwagari mwesu wesu pauma. Ndashoma ndamubona kubusena bumwi. Gaindiga nini. Ngoi mpavede ukede awa. Mwesu pauma. Ile mwesu bobu lembarji. Waliguno sunuguseni. Ndamuwa au ngorora kubusena bumwi. Nishoma kuti nkwali awa. Ile mpao wagari mwesu. Ibarombe bobiro bana Martin. Ndiyela ikuti kovali awa. Saan kovali. Walombebana Martin. Mwesu, mwesu Martin, wakandi itabuzi wabumi, ejo, jagari jibotu, mwurombe oyu, wakapone sikwa. Oyo, mugamba usi, mwesu. Sauli kuno umi oyu, ngunda kakombera, afoni, buzi wabumi, ndaruba sinari ya kwe, ikuzi wakonserero, mwakanso, uya, mwaka intuwa kwe, wakandi ita, mwalumi wakali zimbide, urubazu, antutuma zinkari, kari mkufwa. Imwalumi nguonya oyu, wakaitwa, musanza ibu, ibu Little Rock, na umusu wangano wagu Hot Springs ya kede umusu wangano ilo mwurombu wana ugonega igabotu utina nkwali ngera kuti tagonya mga eno pere ndaruga zinari yagwe tandikonzi wibaruga zinari yagwe prayer mugas brea mtu umwe eno dakede mumuswangano ulitroro mbanga ibagaliko ku ndamba ku Hot Springs mbanga ibagaliko mumuswangano yeyo muya usalala wagaita murombwana oyu mugobosi akumwandira kuteti jakulosi wali kusola kumubamba kundisandira ikwamba kuti ndakali musisime mubeji eryo mwarumi wakapha bumboni wakuti wakali bwini mwabona ejo jakulosi nchali kuchita imwarumi tainti kumadokotera kashomi mukuinka kumadokotera pere satani wakalizi ibulwazi oku kuti uyawomuma kabera naka muchamponya awo mwabona avovo wakali kusola kumubamba ikundisandira eryo muya usalala muluzyaro wakamwita akumwambira ikutachita ejo imwarumi ali mwenzu amwita ikutachita ejo eryo busiku bumwi mukaintu wakwe wakandita akwamba mukwesi Branham ndashoma ikuti uli mukufa ngati walo wa simba gonse eryo ntutumanzi yakwe uli nyongene mubongo ikutandira eyo kati ichintu cha mamalino wakati oita mukwesi Branham ndakati sena kuli chinthu nchochisi kapesi kako akasira pepe ndakali mu Tucson wakali mu Arkansas ejo ndakati kuli chinthu nchochisina wakati ndashoma chitambala chakwe ndakati lino kobika janza lyako achitambala kakuchatira chitambwido kujanza ilimbi elyo ndakakomba akulombaleza kubasiruse akusandira sinkondo oyo elyo wakainka akubika chitambala amwarumi elyo chifumo chakatovera wakandita lino kutandira mumaora ali makumi obiro aone na maje windao mukwesu wesu muyandisi ndinamuona suno masiku pe mukwesu Roy Robertson elyo mponya ibuyo nyebo mulizi mukwesu Roy wakali mushobo omwarumi sirumamba ikuti nampali ndashoma ulangwisha kambo ta tandili mukusampaura ejo ere zinthu zyonse zyakuchita werede wakali sergeant mumpi nyebo mulizi alimwi werede ikubanga kuzipira ikulanganya ibanthu mboli mbakachita mumpi ee zinthu ezi zyakumuya inzi ya munthu umwi umbi kutali nguwe pere imwami wakamuhuna nekunga ulifide akali mulasikide kuti akayoporwe abafu wachindichirafu imwami wakamukonya kulatopela lyonse kuzwa chindi ejo pere zinthu zyonse ezi zyakumuya takazimakani ahile ngano eyo kuno kutali chindichirafu chakainda ibanji palisi chilengano ejo chakaphegwa umukesu Roy akwaro kanditana ikunkha kupusena kuya kuchatikiza yangwe ikundibona kandi imvui achirundukuya mumomoni oyo achwi kalizwa mulindime ejo chakagwisha kuzumbawu chakonse kuzwa kumukesu Roy elyo busiku bumwi wakaumwa mukusena ibuli obo kusikira wakachiswa roko akujathwa iroko muthutumanzi azinthu ilo dokotera wakamuphede musamu inthu zyonse ili mkhapera ndi wakamugwasha iye akwaro wakapa kupusena mane takachiri kukonzya akwaro uliyenzya ilimbi mauru akwe azinthu zyakali mbuli zyarepuka elyo mukasu munene mochete wakazaphaula ikuswa kukuthupulwa athupulo tuswa kukubothoka ikuswa kuli 88 German 88 elyo jakalibuyo elyo ndiye ya ikuti inkhamu yakwe ya banthu yonse yakachayikwa ere walo elyo wakaumwa chakuzaphaulwa elyo mulizina chakachithika ndakaambira mukaintho wakwe ulemekwa mujesi Robertson wakati ndakati saa uli chisi chinthu chilichonse awo wakati ndichisikasira pokakombera chindi chimwe oya ukakabweze elyo ndakali mu Tucson akubika janza ilyakwe athala ali ejo akukomba akuthaphatira akuti mujesi Robertson ndiyomana uyo chinthu chimwi chakandaambira kuya ndiyomana pojamba elyo moonya muchisera chawoola tunthumanzi yakamana wakali munkichini kaandaula chinthu chimwi chakulya mwabona ichinthu nchanjili mukusola kwamba mutaswekere kukanza mbwene kanu mutalekere satani kumwambira ipopi kuchatizya ndime khambo kuli kunji ere amubambe ikanza mbwene kanu khambo ikuti nata muchiti tachikachitike mutalange kuli ndime mbuli munthu ndili munthu ndizvite propisi ere amulange kuli ejo nchendeli mukumwambira kuchatikizya nguwe ngongwe walo ngongwe mbuli mbuto wakali mukororodo mwabona mbuli mbuto wakali ikuthala kuya wakachoka eri wakali kuyumu mchopeni banyama bakali kushupa ikudzana mukwesuwira mwami wakamulongezya akumupha imunyama imuphati wakuzviterera kapera wakali ikhomene iloko kuchatikizya ntchito yakali chindi chotanzi nakasola ikuba muchisaka kuyohwima eryo mwami wakamulongeha eryo mphawo ndakatupula munyama muphati wakuzviterera oyo ngo ndakali kuyandaula kwa myaka ili makumi obire kali kumulangirira mukwesu Banks and me wakali ikumuyandaula kwa chindi chilamfu eyo chindi ndakachita ketupula raifu yangu ansi muchisi chipya kuchileta mutontola yagapa inyama ibusimba nekuba kuti yagabikidwe ataladilazi eryo yagamutubura mainchi akubwene kulale akuma munyama ikayimbwe akati kamasamu awo mpo yakateerede kumuma ansi loko kuyinda awo ejo inga nojagaba jabuya ikujaya munyama mukahwaruhwaru here yakamuma ataralogo yalo wakasotoka muli kuti wakawa muli obo eryo Bili wakati andime eryo wakati oyu yamukonzya eryo ndakayeya yakachita ambepo pere jindi nitwakayinkha kuya tejakali bobo wakati wauma chisamu ndakalanga konse akonse wakanyina mbata achisamu eryo mphawo ndakayinkha kuya umyandaula eryo mphawo kwakapora chitondeyo cha lujenjezyo wakati kuthandira bani bali nyanda mukwini atalabuyo ali ndiswe eryo mukeso phawoma abamwi mbakamboni kuli ejo ili mukeso Evans momubo wakaliko mukeso Evans amurombe wakwe Roni ndashoma ndabaita kaindika shonto kainda eryo miko mipatu ya baromi yakatanta atala ali ndiswe ejo chobaita kuti kawuya kang'ombe utala kuya oko basimbizi bembera ng'ombe obakhala akuyenzya ikuphamukanya ing'ombe ndakali kukhala muchilabha ejo lwangu akuyembera ng'ombe ezyo akuziphambukanya eryo mphawo abobo mukati muya kwakali barumi bathandira kumwanda ere kufumba munthu ulizi mujisi ejo indi kuophati lyajanda iyambwa kubola chibotu wazwa chakufamba anapiya akukhekambo mukeso phawoma abamwi bakazwa ikufambana khambo bakachisi makiya wotathwe mumoto karawapo eryo bakachitha ikuzwa kuya khambo mube wachindi uliko kuya eryo inga wakhala kwamhwiki abobo pakati kuli gowa phati lyajanda libola wambwa kumbere mitende radio mukuli amukuli kuthandira zinthu zyonse ikuzwa kuthala kuzunguluka mukati muya yakajala inga vanonkhide yonyabuyo khambo pakalizi mbokuzukwa kuya ere pakasupango pakachisi laisensi yapathuwa popire khapera palo palo ti pakali ikuyanda ikunkha abobo nda ndakati ee tulakhala ere ndakachisi musangano wakali kubora mukuthandira mazuva ali chisambomwe eryo ndakachitha ikujokera Tucson. Abobo mukanthu wangu muneni nda wakali ikweteni kwa myaka ili makumi obire ayobire ero myaka ili makumi obire akuzipa kwa luchithuka lweso ndakali kuthala kuya jindi ajindi ndachithika ibuyo kuma awo abobo ndi chisibusena ibunini lyonse kondendenda akukomba khapera ulangika ibusena mbuli kondakamuthola nyomulizi ndakapamba ikapanga nkhanthu kanini nyomulizi chindakachisimali manji ikuti ndipeze lwendo ikoko kuima jindi ichangu chakuphumuna warukato abobo nda ndakapanga ndathola mukanthu wangu ulwendo lwakuhima khambo ikachindi chakuphumuna warukato abobo twakali mu New York alimwi ndayeya kumugwasiya kusotoka zithanda azinthu ikusikira kubusena eryo ndi chisibusena bunini kuya yonse ndamuyeya jindi ndaunkha kuya kubusupa warochithiko lweso ithwi ya 23 chindi nokuchukide kuya eryo myaka ili makumi obire senaba kumunzi yonse kuthala kuya abobuzwa obaro chitsikwa lweso eryo mukeso man ndakati lino ikuthinanywe po pakweso ndakati umuliro chifumo ejo lino ikuthina ubusiko obo mukwini kuthina nyonse muyanda kukhala ilino amuyeye ndi zathu lapa ikuno kwa mwezi khambo ndakaona tukokola tuli makumi obire twachanda achiwida mukati ibuyo kumasiku wonse muchontho ibuyo inga mwainkha kubusana kuya alimwi mulibuyo mbuli vayumu apapothu khapera chifumo chakachirira janda chakalichiramfu opo athala ndiza athala lya tente yanu abobo mphawo ndakati eryo mphawo amukhale awo mane eyi yenze muke abobo ikuthandira mamayire ali ikumi awosanwe na makumi obire ulale munkhanda eryo abobo mphawo ndakati eryo ikuti japa jipukira mbutha mukwini mbadathumina helikopta akumugwisa pere kanji ibuyo pala takwe munthu kunyonyoka velede buyo ikulindira kuya abo kanthu ponse balamwayika mopanhwita buyo kapepere ako mbwambwa ikuza ibube wachindi mukwini abobo vakachokera kuya khapera ndakati lino amupambe muzezo wanu ikuti namu yandakukhala ndili wano ikuhwima andinywe eryo ndathumina mukanthu wangu akumwambira kuti ilukhomano kubuzupa kwa uchithiko ere ndayamba mphawo muli ejo njochitha akwaro njo tiyowula zimwi zinthu zyakulya khambo anthela inga twakhala ikuno pamaninwa ichinkhwa eryo ero thandiyani kubona ilimbi mafrapjak wachindi chilafu yalosibungwe zyaphatha abobo mphawo ndakali kuzilya mu Canada wamazuba athandira kumakumi obira apomwi khapera ndili masimpe ndakachisi kukhutha kwa zinthu ehyo eryo abobo mphawo ndakali ikuyanda ikuwula ichinkhwa yimwe Abobo gamba ibu yo ibuteti ngagari byanda gukara abobo boga nyina jintu ya kugita gukara ere mubesmani andime bagaswa kabera bagauka kuselero kuya eryo ndagawula izintu zyakulya eryo ndagatumina muga jintu wangu eryo foni tiaga huirwa ndage mtu waka huira abobo ndagalindira gutandira wola mane bagamana ibu wola izintu zyakulya gajoga agutuma ndaga ingura Eriyo ndagatumina mugezi Evans ndashoma mugezi Evans kwari guno eriyo ndagambira nya mugezi Evans kwari guno abo ndagatumina mugezi Evans mugezi Evans akumwambira wakati ndatumina mugezi Branham akumwambira irukomano kubuzwa barugitigo mubindi niyo murizi abobo ere wakamukide biola izintu wola izintu zimwe yakulya zyabana Eriyo ponya toka joga gifumo yakachirira intu yakali mumirengalenga Chita magumbi, kawe, nwaga wite imbola iguya, ujindi jonsi ya kutono. Eri wakari kuyumu nchobeni, eri wakari indirizia, jindi ya kukwima. Mazwa mashonto haindirira, ugambo kakuyuma. Enda kati kubagwesu ujifuma ejo, lino ito sitanzi ya mbola, ilatari ya kuloga, ya ndaru tanzi, jihura mabweru tanzi, ufumba jintu. Amunyamuge, iguya kujira ba jangusu mbolimbo mkonsia, ambo moonya mumamini tari kumi awasanwe tamuko konsia. Iguwa na manza nukumbele ilianu. Mwabona? Eriyo liyonjo na nyonabu yo agunga. Kavira, tandigwe imagani inzira. Mbomuzi ikabotu ijisi. Muli nyebo muyo kara. Konya kuyo. Kavira muyo nyonyoga. Kambu zindi zimui. Tokonji agwaro kuyo ya. Jibura mabwe gajunga obo. Alimi muyo fa. Konya amu. Eriyo ndagati. Ufumga kuyo ya tariga. Ajibura mabwe ejo. Amunyamuge iguya. Ujira ba jangusu. Uyo mbulimbo mgonzia. Tandigwe magani au mpomubedi. Eriyo ndagati, gamuya kutalaguya, agukara muziko nkoro ezi, kabela ndiyo tanta atara irogo, agukunkulisya miyara uzirundu, azimizimbi, ugonga badiyo uguti bazwe atara, agusuza guyansi, amusare abo mpomuyanda. Abogo ndagatari ya kutanta mujuru, eriyo jindi, indagasiga kutala, ogo nkotuita guti, iyitindi, nasenaga nini, ibuya, ogo, kondi, gosora lionse, ibuya kubusena, ibutegwa, pikano, Oonya au mnyinza wazilao ziyamasi iguya ulale mujuru. Ero jindi nindaga tandura igusiga ujitindi ejo jinini eji magumbi agasiambi waganyina imoto gara waga siede itabuyo swebo ata ao mbuliji imo muembezi wangombe ujiraba abobo yaga ingila kubicha abobo mmameti mashonto ula yaga tandiga guwa ndaga kweza ntoboro yangu akwibika unsiga bagiri yangu ulesia teleskopu kuti itabi Amudumo, azia kuberesia, azia uteta, na kunjira, muli masegese, na jintujimui, ujogera. Agobo, ndagajatira teleskopu yangu muli obu, agukala ansi, ajisamu anini kuya, erio, ndagakala ao, agugomba, ndagati, muamireza, nduwe Jehova mpati, kavera ndaguyanda. Nzingi buti ziaga ndijitigira, ndagatondega, mbabwesu, mwesu paoma, abamui, masena, ogo, siwasi, nyomurisi, ndagamugwana, kanyamuga, Uzwa obo nyomulisi anzira ikutima sena obo donse poja gajitigira mugati muya. Chendo jikonzi ya kuba agujincha ubobe ibutari igabotu mugati muya agajisi kujitiga igunji ikupati amwami wangu mumarundu. Abobo tokonzi ibuyo igunka ibuya gabutagwe kumubona. Uli ibuyo kumasena onse. Abobo mpao mbuli mbondaga naga kede ao mpao jibura mabwe jaga tariga go. Yagari kunyona nyona. Mburi obo. Eriyo ndagati. Ndirisi. Nzia. Iyans. Pere nchibotu ndizwe. Awa. Nyonya eno. Obo ndagati. Nagarangansi. Nkabela. Tindaga kunzia. Agwaro kubona magwari limbi. Alo magombi. Gasunguruga ibuyo. Kunyona nyona. Kajivura mbabwe. Gajunga. Eriyo. Chejo. Mboja kabete. Kuopati ya janda. Kwamba. Ikubora. Kwa bube. Wajindi. Masuba. Mashonto. Ikuopati iloko ya janda. Karibora. Mwesu Tomu mkwari kuno, mwesu Tomu Simpson, babo ora kumusanza ibuswa ku Canada, wakamwa iwamwa, kubora, wabube wajindi, kubora, kabela, wakula izikuwa, ikutainda iguinda mjibela ejo, yajisi, kambo, wamwa ogu, wakubora, wabube wajindi, wakuti, liyoba guopati ya janda. Uliguli mwesu Tomu, ya kuti, niya, konyawa, elio a, ikuopati ya janda, ya gari kubora, kantubonse, lagari kulibambira, kulindiryo. Ndaga josian toboro yangu kunsi ashati yangu mbuli obo shati yangu isubila ya tariga kuenda kuyansi ya mbulundu eryo mbuli kundaga tariga nagenda kutandila jisela jamaere ikuswa ujitindi halimi oma madosi mapati ajanda mbuli obo amuo au nyona nyona igu ya mujuru ata ya murundu oyo agunga ine unzwa kubona magorero rimbi ndakagonzia ikubona ikutandira tubobola tuli magumi obire kumbere lyangu na magumi otatwe eryo ndakalizi ikusalamira nchobeni ari eji chinini eyo ncho twita kuti imusana munini wangurube bagoronkoro ganini pao ikuzwa ukalonga igari agati gatunkorora eryo pao ndakaziba ikutobera ikalonga gari agati gatunkorora agwagunka ikuti na yabija nchobeni Iyabongo mpao ndakatari ya kuselemoga, mkusigira kutandira jisela, ya nzila, unzelero kuya. Iyo jintu yungui, ya ganda ambira, chantangara abu yombuli, mbomu ndihwa. Oima, akuchoga. Iyo ndaka yeya, ino ndariku ya nzi, ndiza mizeso yangu. Iyo, tenda kakunzia iwamba ntamo, imbi, iku ya kumbe. David wandi bambi detu mkwa tuwabuli ya kuyo jifumo ejo, alimu, ndi ya kuti, wakasora agwaro, ikuba andime, mkubambira uisi tumui, indi jimui, ya hanyisi abuji. Kuko onse kutoka jisi. Abobo kandi bambira soseji ijugitwe. Igari. Oh. Dandisi. Oh. Bojo onse mboja gabete. Jaka funga itwe. Munga timuya. Elio. Ndaka hivika mshati liangu. Nakuteta winda mshati liangu. Ndaka ya njo imabuyo. Nakulia eji. Alimi ndiza njo. Jioba igabotu mpao. Abobo ndaka somo na tunkwa tuwabulio bulio. Ntandila teno kuro. Elio. Ndaka tali ya gulia tunkwa tuwabulio bulio. Eyo mburi, mbwenda gali igulia tunkwa tuwabulio bulio. Ndaka yeya, lino njoba agabotu. Eyo ndaka tali ya kuzumana kuenda. Ere intujumui jagati. Kujoga ogo kovida. Kujoga kuinda mungo liambura. Isera jamaire. Na kujoga logo. Kutana ya murundu. Mujisaga ejo jisiambi. Mbusena. Ingampao wabona anini. Igusaga nabuyo mburi. Uogan eyo. Ere ndi abuwa mudara alimi na gari muna Kristo eno wa miaga ili magumi otatwe kavera ndiri hii ya kukwe magani ajintu nzira mboji boneka bufuwa bikirama nuku mwami kujita eyo mwami chamba ili undaganyona akujoga kujitindi kuya buampa nzira yangu kujoga oo jivurama kwe ya katariga kuwa ingusu logo kuya busiambi ya busiambi elio ndaka karaguya na kubikabuyo bagi yangu atara muri obu na shati yangu atara ya teresikopo luo ndaka kara ndaka yeya ino ndijitanzi kuno kambo nzi chenda kweda kutara kuno elio ndaka rindila vyogo miti mashonto elio ndaka tariga ikutanta luo marimuja ntangara vyombuli mboninga ndasola igungwa vili agati ndimejirenga wa majuru anyiga Ndabamba miuo Anhura Ndagasamunu na angwa wani yangu Ndagati Jehova mpati Sena nduwe Wagati Ndagari umi oyo Wagapanga miuo Bumu na arwisi Ndagari umi oyo Iwagabamba maiwe iwiansi Ndagari nga machulu anyiga Saati ndagari umi oyo Wagagwambira Ikugana na kuli ezio, ambo kabasigari, kabela bagarengwa, ndimeleza. Lino, jindi juidi amba ula kulinduwe. Langila rukwaro, yutina tajiri jamarembi, kujisia jirike. Kandige magani nzira, mbojiri antangara, kujitantamuga. Ndagati, ii mwami, wakati kwa amba kumiyo eyo, na kukuo elio, yamvura, kabela liyo mwaiga. Lino, paibere eri. Nilibi kidwe kumbele ilangu. Mwarobu umigwangu. Mulimuli elio. Ndaganya muga. Ndagati. Ndisumba ujuri yako. Mwami. Ndagati. Magumbi. Janda. Bula. Jivura mabwe. Ndagasi ya kubora kwanu. Musinari ya Jesu Kristo. Mwia kumasina anu. Ndamba kuti izuba. Yerede ikuswa. Nyonya eno. Akumwega kwa mazuba. Ali one. Manerwe endo. Irwesu. Kwa kuhima. Rumani. Elio. Ndiyoswa. Abagwe subangu. Jagari kupomo kabuyo, iwe endabuyo. Muli obo, elio, jagatariga kuhunka, kuyabuya. Pao, jagahunka. Gaima. Ndagaima nji nchobeni. Iwe kwesu wangu kutalaguya, kukambwa ejo, jagari kujitika. Elio, jivura mabwe, imvula jagare. Kao, wakabora kuo, alisunguruga, iwe hansi, iwe nda mumarundu. Iaga sumpula magumbi. Kabea rimi yaga unka nzira ei, buchwe, unyiga, gumbo, kumusanza. Yeri ya umaminiti mashonto, zuba, yaga likumwega igabotu, kukasa. Obombwini, leza ulizi kutu obombwini. Ndaga ima buyo ao, igulanga buyo gonsi, angowani yangu kaisamu nudwe. Keranga, nda, yebwati, ndaga bajinwe, walo gonsi, ndaga eya. Leza nguonya wabulengi, Bonsi, kulimu mansagwe. Ino nda ambiransi. Ero ndagabweza ntoboro yangu. Igapukuta telesikopo. Ikutariga gwenda kuchoga. Igunka kuselo ya jurumbi. Ero nyetujo mwini. Yaga ndambi. Kambo ito endi ya kulikwa. Antomwe andime. Iwi inda mkanda. Ei. Oenda andime. Ndagati ii mwami. Moyo wangu onse. Inga jaba ajimu ijazintu zipati maningi. Chendi kwa zebujita. Wali gwenda anduwe. Abobo, ndagali kanto bora yangu, ajiwe sojangu, kabela ndagatariga gwenda, usere muga, iwinda, muri eju, wina gembe, ndagabi kidwe, muri nchujo, jisaga, jita nagumwa, yenda gwinda muya. Ero mburi mbu ndagajita, yenda mugati, vinselero mugati, na migondo eyo, yaba nyama, ndagali mwamburi, ndagashoma, njo tanta gusena ogo, ikiro, wali watatu ibesu, waru jitu, kabela njo ima, au, wamieti mashonto, ibu yomburi. Ule megagu nini, uli meda, hao, alijigata, jineni, janzoka ibimba, atala, ajigomwe jineni. Eri ndagati, ndashoma njoenda, ikutanta hao, ibu yombuli, ibule mega, ibu subabaru jitigo, iwesu, onya, njojoga, uruba zurumbi, muzisaga ezi, zisia, agwenda gonsi, agusunguruga atala, munsi, umirundu ya koreo, ajisi, impera, agujoga kunselero, munzira eyo, ibu yogwenda, agutangara, ndagali kwamba, Tata ndirize kutiebo wenda andime. Eyo inonchorwe. Wina muntu mupati ilogo. Ngondi gonza wenda awe. Ngonya reza. Eyo ogo. Igumwega. Iwazuba. Ugasara. Awara kujindi nindagaswa. Mumarundu. Ndagaima. Filling station. Eyo ndagati. Muzuba bubo tu. Mane mazuba otatwe. Wina mvula niagawa. Mjibela ejo. Jajisi gusigira. Mazuba one agaima. Isuba yagamwega. Muzuba abuzuba. Sambombo wabawesu. Mabona. Eyo tiwagari ikumbi. Mumure ngarenga. Iyo ndagazi wabu filling station. Ndagati masimpe musubabu watu. Iii, babu bete. Ndagati waliguyo mwenchabeni. Ndagati chitu jenzu. Uimungu tausi wa mingwimba. Wagati. Yeborizi. Ndagati wambia kutiguyoba. Iguo pati nchabeni. Ili ajanda. Pele mponya buyo. Yagariga. Ndagazi mwana nagusele munga. Munyiza wa New Mexico. Ili andime mwana wangu. Waganjira mugusena. Ibu nini kuya ibuti. Tujanezimu. Useni kwagazwa elio nagati masimpe muzu babu watu imbo babede nagati wanega mburi kuti gwali guyu murogo imbo babede nagati sena uzwa gogono gati pepe ndizwa u Wisconsin na abusena gumi gati nagari kubusena guno utandela nyaga iri magumi obire abobo ndi era kuti inga wabuita ikute timunzi nagati yebo ulimuzi yale wabusena mpao na yeyera Abobo ndagati, iyo mnene, ndagati, wanega mburi kuti, wali rusuwa nchaweni, ndagati, yebo ulisi, intuje nzuroko, jajitiga, ndagati, wakajisi kwa ambirwa, wakubora kwa buwe wajindi, ikuti, tuyoba akuo pati, ya janda, janda jinji, kabela mubwini, jagatari, elio mpao, jagari, ndagati, yebo utambi obo, kabela ikubatama. Elio ndagasi kakumunzi, elio mwe sutomu, wakati wakambirwa, utainka, mruendo oro, wapati ya janda, ya galibu yabu ya, Iri waka bora konya winda mujisi, agwaro, agutagwe kusansairwa, igwangura, na kufunga jintu, walo ujirireza. Mwabona, mubonya buyo mburi mwagabete, dionse, mwabona, kenda kutaraguya, nagari wenda a, lino jivela eji, nashomamuka jintu wangu, agoja na tepo eji, mwabona, pere, ndio mwambila jintu jimwe, elio lino, ya, tandi, mwambili, njo mwambila buyo iwini. Mabona, kamera, eyo, njenzira, ibu yo, ya kujijita. Nagagambwa ilanji, kambo, chataga, tonga ugira, kujatikizi, yandime, ikuzumana na mwenyendo ezi, abu subabwe subwa rujitigo. Samu nisi ejo, chenda bamba, mumuzezo wangu, nagati, ulibantubanji maningi kunganda gonse, elio mpao, yonse, nda, nyebo, muli zinzira, mbonibede, nikulibiriga, elio, zitu zionse, nenda ambaura, ndianda, iwa ambaura. Nguleza, baidele, na jitujimui, ndiga uye ya buyoguti. Uguli ogezi ya iu nini, iu angu. Ulanitola kwa mazuba mashonto, uya kukuhima. Mebo, keye ya ejo gumui, iu ya usitirila kwenda uya. Jaguti ndiri, mebo, njori regela kulikuwe alimui, na romba. Ileza, kundi jatila, kambo kamizezo, ilibobu. Kambo ndakaliku mkakumbele awo, ndaka yeya, ya, ee, walo uyeya, ee, yawe igaka, wa, wakari mubelesi, nyo, mulisi, elio, elio, jindi jonse, jindi nagari mkichini, nabu senabu mui, imu, elio, oose, iwanu, ulimuzi, iguti, munchina wakusanzia zisani, ulaberega jindi jonse, elia bobo inga ndaunka, ubusena, inga ndamugwera, ndati, utano washi mburi obo, wamba ula kulindime, wabona, ndaku yanda, ndia ndakuti, undambile jintuji mui, Ndambile ikutina ulajita. Ayebo. wakati yebo ulizi ndajita babu yo uzumana na iguasha languzu mburi mbagari ujita yonsi andi andi kuti kujita ejo yenda kuti unjire ibuno akukala ansi munsi iliangu oh beo nijisinchi tompati ya kujita elio ndagaye mwabona kuya kutara au ulaja na jindi ya kujita inchito ya kwe unka ambele kuya heya ejo inamu yeye nabika baibere eri atala awa ikutegwa mwabona ikuti ndigu nembo liajwi mbole mbo ndagari kuenda ambele nchu yumwi jagaji tiga kulindime ndagata riga ikusangu na ndagari kuyeya imagani jindi nindaga mutola kujindi ya kukumona wabu wato kutala kuyo wakari musimbimu watu munini wamesu asara ruga na masusu umutwe asia kawela ndagari kumunyamuna kusotoka zitanda ezio nyomulizi azintu zionsi akusora iku mutansiga au ibusana obo ndaga jaya masedese umwi eri ndagari ganda kumutondezia umwi eri abobo obo ndaga jana amasedese abo erio wakasambi gima jombo angu abwe mbezi erio ogo kutandila miaga ili magumi obiro aibiri na miaga ili magumi obire aomwe kakutanaba ejo miaga ili magumi obire aibiri ndashoma moja gabede iga indi wakakwatana mu 1941 erio ndagari kumunyamuna nyomulisi kusotoka zitanda ezi. Eyo ndagari ya lino imutumunini mujete. Nagagatila antu omwe andime wagaba ahwi. Ya ndagari ya. Kabera ndagamuku. Eyo ndaga kerede kwa mazu wa mashonto. Eyo ndaga janakuti ndaga jisi ingwi ambebo. Eyo ndaga wana jire zujangu kajitoncho mene gose. Awa ahwi kabera ndagari ya. Mulombe wagayi. Utandira buyo uyabala lino. Mwabona nyebo uyo jitaya jintu. Jiri jonsi. Chibotu wabindana. Ulimu kujembala. Ayebo. Mwabona. Yeri wabowo mburi mbunda genda. Ambele. Mburi obo. Jintu jimui jaga jitiga. Ngionyabu yo. Mbuyende bonse. Mulau. Ndagari mulombe. Ndagaye ya mburi mulombe. Yerio. Ndaga hundeme mbutwe wangu. Yerio ndaganuga. Yerio jantangala na mburi. Ibu yo. Mbwena kasora kumubona. Ngoyo waga ima kumbele yangu. Amabogo agwe. Kahunguridwe. Yerio ndagaima. Zagumbabusi wangu, ndagaranga, ndagati. Meda, saa oyondwe, oyandwa. Ndagaranga au, ndagayeya. Lino nchinzi, ndagajitiga. Elio ndagayeya. Ii, ndilimu kwenda angwe. Elio, ndagajinchampao, ndagachogera igwa mudara alimu. Elio jirengano, ndagazwa kumbere yangu. Elio ndagaima, ndagasamuna nguwani yangu arubo. Gaivika moyo wangu, ndagati. Yesu, moyo wangu. Walimini tuwe ilogo kwa miaga. Ndede kukwa ambila kuti njirimini. Ndempa. Ndajita zintu zionsi. Nzendizi. Elio kambo nzi muguri oyu. Chota ndiregi. Elio ndagata ligabu ya kuyendenda. Elio mbuli mbunda katanta ila uru. Nagaga nini. Ikutandila kuyo mayati. Ali magumi otatwe. Magumi one kumbele yangu. Nagata ligabu yenda atara aga uru aga. Nagata ligabu ni mkwa kukwa mpama gwini. Edo wali nzoga nini ibimbabiba. Utandila mainchi. Ali kumi. Bose. Gabora. Nakupanga mburi ero. Edo mpao. Katantarubo. Edo. Mundaga sigabu yo uya. Ndagari nguwa kukwa mpamaroko. Kabela. Ndagatari ya kutatariga. Mbobu yonda. Ndaga josia yete yangu arubo. Edo. Ndaga ya amiga ibu yo mtwe wangu. Ali eji. Ndelela ibu yo gabotu. Uya amiga mtwe wangu mponya. Waga yama nzoga. Edo inini ibimbabiba. Mburi bobu. Jalo nchisamu jilamfu logo. Yimbuli, bonega mbuli jisamu, jisoporogede, nyomu wabona. Elio jiri, ndagarire degu ya maao. Elio ndagari ngui, ibu yo guya amutwe wangu uhundeme. Elio suwa, ilaga sara, kalinduma usule. Elio ndagayeya, ile zanguonya, oyo waga mwaisya ingula eyo, amuo oyo. Elio ndagangu wajitu jemui, gajenda. Pat. Ndagayeya, nchizi ejo, imanzi, alapomu kagose, suwa yazwa. Chizi ejo, jijita, spati. Ndakarangansu, ndakarimanzi, ikuswa umeso angu eni, kapora winda, mjiresu, jituwa, kakuloga amatu mayumu, ayoleza, ngaga yumiga, nabikitwe unembo yangu. Ndakarimo kuyo kuyambuli ibogu, miyama ibuyo ujisamu, jazari yangu, janza eri, hansi, mutu wangu, kaulede ajisamu, jazari yangu, nankwilipo ya raifu. Mburi bobu, kandi nguiguya, kerira, ndakati, leza, kandere wikuwa musige wago. Elio ndagati, mebo, ndausa, ndapanga, ndagapanga iburubizi wengi. Kandiyandi ikujita iburubizi. Mwami, yebo, waligabo tu logo kulindime. Meso angu agajara. Elio ndagangwa jitujemwe, ajiyabu ya, jiti. Ndagatambe meso angu, elio, kandi ngui koonya mbele. Ili angu, wagabora batuo, otatwe. Elio ndagaye ya, ngoyo omwe, omugas Ivansi, omugas Wood. Elio, kulibatuo, otatwe, mabona, mabonya ibuyo, abo. Ndi andaura, nino, mvula, yakauma ndakatambika ndikubweza iraifu yangu ndakati tandikonzi kuchita ejo ndakashomesya ileza ikuti inga sekachiti ejo mwabona ndakamushomesya kuti sekachichiti ero chinthu chimwi ndakandaambira perechejo we ero ndakayeya sa ejo chechicho imwa arumi chayakambira davide ndi chimwi leza wakamuhuna ndakati mumanza ako nyomulizi mwami sauro ere jobu wakamwambira ikati umbujaya ngoyo ulithende ere wakati leza wakaka kuti inga ndaguma munanike wakwe ere patuwo avo kakayima avo akundilanga ere ndakayeya ndapakonzi kutijo wina nzira kulimbavo yakuti ndapalima yati ali makumi otatwe ikuzwa kuli ndime ere ndakabweza raifo e kandi ingwi yawo kapena kuli patuwo otatwe ya tandikonzi kuchichita tandikonzi kuchichita wakalitiwa muzazi apana bakwe popita papati abobo tindakakonziya ibuya ibweza raifo ndakati tandikonhi tindakaputa ndakakhala ibuyo awo ndakati tandikonzi kuchichita khambo ndakashomesya leza ikuti sekachichiti ndikuba popo palo pakwesu tapapulide patiwo mwabona tapakonzye kuchita echi tandikonzi ibuyo kuchichita ere tuwo muzazi oyo wakasika wakuyenda inamusirire wakali ibahanu ibali mwanda ibakali ikuba tupola ikuthala kuya wamasuba one na osani njira yonse yitho ndecho chithanzi chakusupira ero ndakachisi chati ilisupira ete isupira yitho ndecho chithanzi malinyonyokete pere bakali ingwi awo wonse botatwe babo ndapandirangide nchopeni ndakati muthumbu kothola ibana bako akuswa ikuya muzisana muli mumansa angu buumi bwako muli mumansa angu pere sikakuchisape ndakashomesya leza ikuti sekachiti mwabona ere wakenda kusika munsi iloko wakalikunga wandilanga wonse pabo pakenda ikusika munsi iloko mani pakabora munsi maningi pakalikukonzya ikulida mumanza angu ikuthandira balo ero muwo kaunga ponya alimbapo apopo wakachenguruka kajoka kuyenda imbali nini wonse potatwe pabo ero pa wakajoka ikuyenda ponya kuli ndime tawe nendakaputa ikayima kuyowo ndakati kosumana nakuya muzisala ndachipotherwa ajalo kuchithika abulanga mwabona buumi bwako buli mumansa angu ere ndiyokuhuna ndikonzi kutija ulisi ikuti notakonzya inga ndamudya nyonse nyotatwe ikuthanjira ikakhwaru komwe tuhwaru totatwe akwaro chakufambana buyo mbuli mbondikonzya ikuthukula khapera ndipakakonzya ikutija ndakayinhwi moonya munsi ili yangu mwabona ero ndakati ndamuhuna amusumana nikuphona ero ndakayima awo akali yabwenda yabwenda muzisaka ndakapukuta busiku wangu muli opo ero mphawo ubuyo ithu chimwi ndakachitika ijwi lyakakanana yakulimbisya ibuyo konya ikuswa milengalenga ya bhulu kuthali kukhumbi yonse chiyopa kukati ibuyo kuthandira ndi ndibuyo chixonto ero jwi lyakakanana ero lyakati iwo waiparuka chixomesyo chako imbona ndakati ii mwami wakati ndoyiparuka changu ambepo ndandikakusi nikuba kukuthanthamula imukuli wakaswa kumoyo wangu thakwe niwakaliko ikuswa ero akube kuti uthakapi arupo pawo ndakapola ku Tucson chinthu chenzu ndi ndakachisi ikuchithika ikunje ikuswa ero ndakasiya kumusanza ndashoma wakalileza kapambira ora ero ndashoma chindi chilafulafu khambo chinthu chimwi chiyede kuchithika ikuti natho akonzi yabuyo kuthambula ibwini opo lino kwakayinde buyo kanini ikuti natho akonzi yabuyo kumphwisya ejo lugwalo olo choluamba oyo uli muli ndinywe muphati maningi ikuyinda oyo uli muli tatukonzi kumphwisya olo yakulithwamba kuti tulachixoma ero tuchizi kuti mbwini pere tachichumphwisi nchopeni mupati maningi oyo uli muli ndinywe ikuyinda oyo uli munyika nguni uli muli ndinywe oyo mupati maningi ngu khristu imunanike leza oyo wakali muli khristu uli muli ndinywe mupati maningi oyo uli muli ndinywe kuyinda oyo uli munyika pawo kuti walo uli muli ndinywe amujire ndinywe phe ukuphona nguwe ukuphona muli ndinywe mwabona yakuli kuyeya kwanu echo chomukonzya ikuyeya kuchathikizya echi ngucheecho nchakamba kuchathikizya echi mwabona pawo kuti na walo uli muli ndinywe yakonzi yanchopeni ikukaka echo chakamba ndakakonzya kuchita pere walo oyo ukamba echo chakamba alimi walo kusola kujana munthu oyo ngwakonzya ikulithondezyamo Ino ejo tajandi kuti walo wende kujijita kubantu bonse. Mujindi ejo Musa kyakasura abana ba Israel bagali omwe oyo wagali Musa yamwi bambi bagatobera ibuyo murumbe wabona bamwi babo bagasora ikubuga ibuti bagikopere kabera leza wagati kulyandanye kabera wagapa ibuti bamenwe ibuyo bonse wabona wabona ino pere oyo uli mulindi nye mupati manini ibuinda oyo uli munyiga leza mulindi nye mulimbwa agabete muri Yesu Kristo kambo Ogo gonsi leza mbu agabeti. Wagakulo nsesia mwini Kristo. Ogo gonsi ogo Kristo wagabeti. Wagakulo nsesia mumbu ngani. Mabona. Oyo nguleza mulindinyo. Oyo. Uli mulindinyo. Tajikambi miuo. Na mayuwe. Ziaga muswirila. Gaswirila machu agwe. Gaswirila machu agwe. Kambo. Yagari chwi. Yareza. Winda mulingwe. Wagari mtu. Yere wagari ichwi. Yaga wamuga. Iguba. Mumubili wabuntu. Mabona. Miro jindi na agadamba. Wagari leza agamba ura winda. Mumiromo yabuntu. Wabona, tajika mnyuo amayuwe. Jirenga nguonya, uyu wakaringa mnyuo amayuwe. Wakari mulinguwe. Ino amujeye, amujeye kusagana lino. Keto anakusiga kujindi, jagujana. Tajika mji, mada imona, akalebuka uchi iliagwe. Wakari lesa mulinguwe. Wakari lesa muli Kristo. Ibada imona, akaleburwa. Tajika mji bafu, abo, iwa kari ujoga, ugurongo. Iwa kakonzia, ikura aramuya. Uchwiliyakwe, kambo, wakarichwi. Wakati ulilazalo, amane kufuwa akunuka masuwa one, ibusubwakwe, pemo, yakabobera. Mujindi, yojindi, Lazaro, oswa omo, ili omuntu wakafide, wakabuga, bima kumatende agwe. Kambo nzi, wakarileza. Oyo wakari, muni Kristo, wakarileza. Ibafu, tibaka kwenzi ya wima, mubusubwakwe, wakarileza, muni Kristo. Imiuo irino, amuyeye, lezo wakarenga miuo, walo muo, lezo wakarenga mayue, alomanzi. Pere jindi, kiabulo sinaga anjira, waka paranganya iguti alete runyonyoko. Leza wakarenga bantu, iguwaba nabareza, pere jindi kiabulo sinaga banjira, mabona, alo mapenzi. Rino, oye wakari kiabulo siwaga anjira, mumiuo eyo, ya katumaku eyo, ya mula. Sata akari kukonzia, kirenga, walo wakarenga muo, kwamba, kuchoka, ogo. Kwenda kukulengela. Sata li jirenga nguonya waka yuhi ajirundu la kura rodo. Kuzwa umi. Mwabona. Sata li umi. Oyo nguonya. Waka li kukwenza uweza. Kabela ganswi. Kukuka kumona. Kabela kabela gambi. Kakashuga. Kakete kujita ejo umini. Naka kwenza kujamba. Sata li jirenga nguonya oyo waka linga basigare. Aho. Oyo waka li muni Kristo uri muni ndiswe. Mwabona. Kambo na jita mirimo, njionya, njaga jita, jintu chijionya. Iwafu tibaka kwenza wima, mubusu wakwe, uchiri yakwe. Amulange, tulijisituwa moto sanwe, waka simpilizikwa, ituwa bantu wafu. Habera mwami waka panga jirenganu, aguka kulimbabo, aguka busi alimu. Boyu, ulikede umwi, ponya awalini, boyo waka ponya awo, pakede, ponya awo. Eyo mpaa mumi, sunumasu, waka wisuga, kambo, kakuruanwa, wakumoyo. Ngoi mga ituwa kwe, inasi. Waka unka kumusanza, mtu jionse, ya gari maniki, meso agwe, agazwa, agayabari, goyo agwe, gari mumi, kambumu pati imaningi, oyo uri anu, mulindiswe, winda oyo uri munyika. Mwabona, mupati walo, nguleza, jirenga, niyo amayuwe, ya gamusirira, madaimona, agalebuga, jirengwaleza jionse, ya gamusirira, kambo, wakari jirenga, wazirengwaleza.
Oh,
jindi tuweya ejo. Ulakwisha kunyongana. Pao tulangwisha zintu ezi. Yomabona. Ino nchinzi. Kari mtupe. Mtu tagonzi kujita ejo. Mtu nchivela jabulengi. Mwabona. Ere miuo amayuwe. Kiswila jirenga. Mwabona. Eryo jitola jirenga kujigita. Kambo oyo walo. Uri mulindinye mupati maningi winda oyo. Uri munyiga. Walo oyo ugonzi. Igujitia ufipiangano. Waro ngongwe. Oyo uri munyiga. Oyo uri mulindinye kujirenga. Waro wakarenga miuo. Ulakonzia kutapatira diabolos ikuti aswe. Umiuo. Kabela. Ulabarumun. Ulakonzia kutapatira diabolos ikuti aswe. Mugo liambula. Kabela takukabi kwa liambula. Mujirenga. Eyo oyo mupati maningi. Uri mulindinye. Kuinda oyo uri munyiga. Mwabona. Diabolos mpanyiga. Inyiga nji yawe. Yegari yawe yonsi. Inu waloga buti. Diabo. Oru sifa imwana wabu jato. Mwabona. Inyiga ee nji yawe. Cheji indi walo, na aga tangwa kuchuru. Wakai jogera, mwabona, wakali umi walo wakambila Kristo ayama mingangu ndajita angao mbuli mbondi yandu azuri wakulinguwe alimi walo bonguwe uli mwenyiga chwani wala suwa wakambila basikuya nyebo mwagangwa sikuruwa na Kristo oyo were lekusiga elyo ulabelega gale awa mwana batamu here banaba nini ya muliba nyiga eyi muliba lesa elyo mupati maningi oyo ulimulindi nye ibinda oyo ulimunyiga oyo ngu Kristo mulindi nye oyo walo wakalenga machuru anyiga mwagaiburugwa mujimo ya mtu Jesu Kristo leza muli Kristo hayanzanisya nyiga mwini katuambe ikuti wamba oyo wakali mwana walezi nikuba Wesley Branham chivotu atulangela nji uti na nguleza uteli utamani mupandi maningi oyo wakali muli Joshua ibinda suba iyo Joshua wakali mtu wakasyarwa mujibi mulinduwe andime Eri mupati maningi oyo wakali muli Joshua amusuba elyo yakali kubereka kuinda kumula walesa leza wakalaliwa suba elyo kumweka alimi ali lizungurusya ilini kabera lilalewa akuendelese kwa amilau yaleza here mupati maningi wakali oyo uyo wakali muli Joshua inda milau yaleza mulimbo yakapete kambo wakali jirenga imweni wakali muli Joshua jindi Joshua na akarungumana kusuba akwamba yebo goima au akusina pobede elyo mwezi yebo golengelera au pobede ikusikira ndimanisye nkondo eyi elyo zuba amwezi zyakamuswirira kambo oyo wakali muli Joshua wakali mupati maningi kuinda isuba amwezi oyo wakali muli Joshua oyo wakali muli Musa wakali mupati maningi kuinda Egipita Egipita yakali mpi yanguzu yanyika bakali isundite inyika kujindi ejo pere mupati maningi oyo wakali muli Musa ibinda Egipita mwayakapete kambo Musa wakasunda Egipita imupati maningi oyo wakali muli Musa ibinda akwalo zilengwaleza sini sene mukasola kuyeya ikutileza wakakweza ijwi lyakwe akulipa kuli Musa akwamba oyo akubusana kuya akulayira zuba elyo ikuti litamweli
And the sun was pitch dark.
Eyosuba yakasiya mbuli sagisi. Mbombona ulakwenze kubamba suba ikumweka amakumbi kuti ajoke. Na ulakwenze kubamba suba ikutirisie. Nguleza ulakwenze kujita kufunga nchayandi. Alimwe. Uli mumwana ushoma. Amen. Chejijo. Wajina ntabwa yakali kuliponya. Antena yari jindi jamapeo. Kuyina zinini. Peleleza wakambira Musa. Koya wambi matu angu. Kabela njobika. Umiseso yako ejo. Yakwamba. Iru koya. Kukusena. Akukesa. Chuko. Ikuswa ansi. Ikuliwala muluo. Rusuko. Elyo. Gati. Akupe ntabwa. Iyo ntabwa zekali kuya kula. Antena mainchi akupene. Kuyansi. Ose ansi. Umawora mashontu. Mbombona. Jirenga. Wakanyina bajula bali bonse abobo wakatandabika imusa kwa wakwe akwamba akube bajula elyo ibakali kumasana onse abarundana ikusikiransi yonse yakali kunuka mbombona jindi nakabora kurwizi rusalala kabera wakali munzira yakwe leza wakati wamba kurwizi elyo Musa wakambira kwizi kabera mupati maningi oyo iwakali muli Musa ibinda kwizi rini moro wakabete mbombona oma Ino nyomwa wana mupati maningi oyo walo wakali muli Musa winda oyo uli munyiga mupati maningi oyo wakali muli Musa winda zilengwaleza zili jonse zili munyiga wakala ilu la zilengwaleza ujitu jonse leza chaka muambila utete ambe wakajamba kabela eyo njenzi la mboja kabete oyo leza nguona uli mulindiswe sunumasigu ikutalibio kuba andiswe pere mulindiswe watondeze kuti wakali mulindiswe mupati maningi oyo uli mulindinywe inda oyo uli munyiga ino tuyo wanzi inyiga unakuzwa kumbwi baka jana mushoba umwi walino ya dinoso kutala kuno kuzunguruka ndayeyera ikuti nyonse mwakangwa kujatikizi yandilyo kutala kuno una mchitima wa Niagara ngati yakali kulema mapaundi ali isambomwe akayera kuteti nabakali amba ikuswa kumuntu pere ndi yera kuti kumalekero bakapandurura kuba mushoba umwi wa munyama wakale akutanale mbwa makani akale abo panyama antera bakapona chindi chimwi anyika pali kuli lino sena mulizi leza singo jonsi inga wala ilila madainoso kubora anyika e muona lichirira baba mama ili ali magumi one kulampa nyomulizi leza inga wanyonyona anyika e kuntabwa inga waita ntabwa ino ziyakuliki indi ziyafa chinze yigitiga kunzinini chinze yigitiga ujisozi Mapeo alabola abunka magumi one unsiria zero alemwi kuyakubusana tindi yakutololo itobela isozi jonse kumasena ino jaga sudabuli ngujirenga uyo zyamba ikuti zirengwe ngulesa zirengwa lesa ziraswirira kujuli yakwe okubunji baba kwesu yesu alabotelwa alaba amusezo kuti lesa wamba ikujita kintu yemwe kapera balati kumbuvo umbwamba imwami anguli tajiri chijo akokegambo tajiji chigipe pere jindi nalilesa kamwambira kasimpe yede kujitiga yede kuba bobo mwabona jindi lesa ajamba yede kuba mpati maningi oyo walo wakali muli Musa winda oyo wakali mwege Pita mpati maningi oyo iwakali muli Musa iwinda kufumbwa jintu farao chakali kukonzia ikujita Ose mabibo agwe mpati maningi oyo wakali muli Musa iwinda oyo wakali muli basi mabibo mwabona mpati maningi oyo wakali muli Musa iwinda zilengwaleza zionse mpati maningi oyo wakali muli Daniele wakali mpati maningi iwinda ibarafu wakali kukonja kuimiga barafu bali anzala abowo kufunga jintu ejo kukonja kuimiga kufunga jintu yalonchi pati iwinda ejo Chaga imiga, mbobo balavu baga pupanina. Bagari anzala, yukibarie Daniel. Alimwi, mupati maningi oyo wakari muli Daniel. Winda oyo wakari mumulavu. Lino, jindi mulavu, nana sangu na kulengwa. Wakari mulongwe wa mtu. Udiabulos oyo wakamubamba ikujita ejo. Mbombobo, mumirenyamu, umpe agaberele. Ziori danto mwen, kabela mulavu. Uyori ya maguba, mburi musune. Kabela uyora la ansi, amusune. Tabaganyonganyi na unyonyona mumirenyamu. Udiabulos unozide. Udiabulos oyo ubamba ibanyama bamuchogwe umwaya abuza Paulo agulia azintu mburi ejo nzira mbozi jita usatani oyo ujita ejo ili mupati maningi oyo wakari muli Daniel winda oyo wakari mumurafu mwabona mupati maningi oyo wakari mumusisimi oyo iwinda walo wakari mumurafu mupati maningi oyo wakari mubana ba Hebrayo mupati maningi oyo wakari mulimbabo winda oyo wakari mumuliro Kamba baga wali wa mumuliro. Eyo oyo. Wagari muli mbabo. Wagari mbabo. Nakutantamuna muliro. Uteti utaba umpi. Yendi bila ya muliro. Niyaga tentua zindi. Zirijiroba. Iku kialogo winda. Mbolega sora kutentua. Katentua. Mbombu wana. Mpati mbabingi oyo. Wagari. Habana ba Hebrayo. Winda oyo. Wagari munyiga. Ngoyo ndegwa tinezala. Wagari kede. Na. Berusha zara. Ndegwa tinezala. Ndashoma wagari nguwe. Walo wagatenta. Bila ya muliro. Zindi zirijiroba. Iku pia ilobo. Winda, mwole kasura guba, wakandani kwa Diabolos, unyonyona bantu aba, kambo bagari kwimini na ichi liareza. Hili wakabasoe la mpira vya muliro, zindi zirijiloba kupia winda mwole kasura guba. Kabela, agwaro, hili akaba umpa. Kambo mpani maningi oyo, wakari Ashadred, Nishevi, Aberingo, winda oyo wakari mwenye. Nichobeni, oma, mpani maningi oyo wakari muli eria, winda mirengarenga, Yagali mburi mubara wabutare mboyagabeti kambo wakari kukonja kuleta mkula ikuswa kumirengarenga yabutare yagatawa iwa miaga ilio tatwe amiezi ili jisambomu mufati maningo oyo wakari muli elia rinda rufu kambo nijagabora jindi ijagwe yagufa ezo wakabona msisimi oyu ugatede mudara wakari kutapatila jezebele akupenta kwakwe kose azintu zipia kabela wakari kubanga wakagatala abobo taga mulegela kwaro kwenda iku yaku muzipe mburi mwaga jita inogi wakatuma nkaragi eyo yaga mugweza amukumugwe mpa kuyaku muzi mupati maningo oyo wakari muli elia winda oyo wakari mujerusalema amujudia amumarundu mupati maningi oyo wakari muli elia winda rufurwini mupati maningi oyo wakari muli elia winda jumbwe kambo wakaruboga jumbwe wakaruboga rufu kabela wakagwe mpa ibuyo guya kumunzi munkaragi mwawona mupati maningi oyo oyo wakari muli elia yebo ati oo ulia wakari muntu mulemu indi la shonto baibe yagati oyo wakari muntu Wali kulia maira, mbulinduwe andime, bombubo, hile jindi, naga gomba, waka shuma kuteti, waka tambula ejo, chaga gombera, ejo jesu, chaga tuambira, jindi mwagomba, amushome kuti, mwatambula ejo, chomwa romba, diyo jitwa. Waka gomba jagusini jagutimula, inga tiawa, kabela, tiagawa, kwa mnyaga, yotatwe, amiezi eji sambomu, mwabona, mupati maningi oyo, wakari muli area, winda zirengwareza. Hao ina ujatikisha, ikuponya ibarwasi, mwabona, mupati, Maningi oyo uri mulindinye winda burwazi mwabonda kambo ogo kunyonganya ibunyonganya njiona milau yaleza iburwazi mbobujita Hey, mufatima ningi. Oyo, ulimu nindi nge. Oyo, musulisi. Ajirenga, binda, binda, diabolosi. Oyo, waganyunganya. Mabambi, ngawonya, abu, mibabu. Mufatima ningi, oyo, ulimu nindi nge. Binda, oyo, ulimu nyiga. Mabona, mufatima ningi, oyo, wagari muri Elia. Mufatima ningi, oyo, wagari muri Isaiah. Binda, jindi, moja gabetu. Na kufumba basisimi abo. Kambo, bagabona, binda, rajindi. Mabona, mufatima ningi, oyo, wagari muri Jobo. Binda, agwaro. Tuga torugandi, arufu, ajumbe, kambo, kujengano, wakapona, mbora, kwa mwambi, kwamba, mnoneni wangu urapona, kubuzi wakwa mamanino, vyoi maanyika, kabe anegwa, kuti tuga toruganda, iwangu, panyonyo na mubili oyo, neguwa mumubili wangu, njobo nareza, mwabona, mpati maningi oyo, wakali muli jobu, iwinda rufu, mpati maningi, kambo, rufu, wakasora, kumujaya, kabe ya, chiru wakakonze ujijita, chiru wakakonze ujijita, kambo wakati, njobu garimu, elio, wakajita. Wakajijita, amusirire, mchwele kujesi jendi, chagu ya ambele, ari eji, kere ndi anda, ikubuzi ya muguzio, ya kuti, ndagangwa, buka nasi, uzu wabu mwi, ujatikizia. Kristo, mwini nye, lino, ta, tajirenga liku ya mina, aji nsuji mwi, ejo, nchwa kajita, bamba, ndagangwa kubimbagu nini, nda, bamba, mumyambo, nda, ndagazi ya na mumuya, uina aji ntu, chagu jiruwa nejo, lino, ejo jirigabotu, mwabona, ejo, kere, utaya amini, ulije ejo, mwabona, mwumi wako kuhere dekuba eri. Eri, dendirio, yebo, a eri, mwere dekuba, bomwe, mwabona, yeyo mponya eri, ilaga, liyo bonunwa lini, mwabona, ino, ino kuti sunumasugu, uteti ingawati, mwaya gonsu, uteti mungu ya wa Shakespeare, wakapona mulindu, uteti Shakespeare, wakapona mulinduwe, yebo ulisi, choka lino, kitana, yebo inga wajita mirimo ya Shakespeare, yebo inga wajita, yebo inga wajita, yebo inga wapanga ziabiro, amisobano. Asimwezi mbi, kambo, Shakespeare wakari mushobo oyo. Wasi kwanza, mulembi mupati, mulembi waziabiro. Ino ikutina Shakespeare wakapona mulinduwe. Mirimo ya Shakespeare inga wajita. Sambo mbubo, ino kuti Beethoven wakapona mulinduwe. Ino kuti Beethoven wakapona mulinduwe. Sena ulize yo, chokari nojita. Yebo nogalemba nyimbo muri Beethoven mulembi wa nyimbo mupati nga nogalemba nyimbo muri Beethoven kambo Beethoven ngo unoli mubumi bwako yebo inga waba Beethoven wakazyarwa mu mubiri umbe alimwe ikuti na Beethoven wakapona mulinduwe mirimo ya Beethoven inga waijita kambo Beethoven wakapona mulinduwe sambo mbubo ere oyu uri mulindinywe ngo Kristo ere ikuti na Kristo uri mulindinywe mirimo ya Kristo mwyojita ikutina Kristo ulapona mulindinywe wagamba obo musare Johani 14:12 oyoshoma mulindime mirimo njajita eyo yoyita yaro ikutina mwari muli Kristo na ikuti Kristo wakapona mulindinywe bao Kristo ndiju sambo mbobo ilio juu ya gabora uvasisimi ibagwe mwabona ilio kuti inyebo Kristo wakapona mulindinywe mirimo ya Kristo inga yajitwa winda mulindinywe bumi wa Kristo inga waponwa winda mulindinywe. Imirimo njaya gajita, bumi mbaga pona azintuzi yonse, inga japonwa mulindinywe. Mbugonya kuyo, ikutina Shakespeare, Beethoven, na kufumba mtu wakapona mulindinywe. Ikutina bumi wagwe, ele kutina mujipona bumi wanu wini. Koguti imirimo, yanu ini, iyo jita. Mbona pere ikutina mupona bumi wa Kristo, ikutina Kristo, uli mulindinywe. Oyo uli mulindinywe mupati iwinda, oyo uli mwenye, ikutina kuzumba uzi iwago, akunyongana kujatibizia, ishomejo jareza, uli mulindinywe. Koguti Kristo tamo, mwabona, uli mwuri nyanya musyabu yo. Ele utina bumi, utina Kristo ulapona mulindinywe. Ikijagwe, uyori ziba, ishomejo jagwe, uyoji jita, mwabona, uyoji jita. Jini mwagomba amuchome kuti mwatambula ejo. Chomaromba, kabela ajo pekwa kulindinye. Kuti na mwamba kutundu eri. Kosuga, akutazumba uzia mumoya wanu. Pele, kushoma ejo chomwamba. Jiojitiga, inga mwatambula ejo chomwamba. Itata ulabelega, amebo ndabelega. Choveni, na mwambila imwana atagwenzi kujita jintu. Muri wagwe, kita ejo, chavo na tata agajita. Ejo mwana, chajita chijoni. Mwabona, ejo jindi tata. Amutondeze ejo ya kujita. Yenda kubusena guya. Nakutagwe kukajigwa. Kujintu, jiri jonsi. Ejo gati. Ajive, habela jagaba. Ejo ngonya Kristo ulapona mulindinywe. Ulapona mulindiswe. Oja mirimo yagwe. Yojitwa, kambo Kristo nijwi. Alimwi, chishomezio, jajwi. Jireta, uponesigwa, mulindinywe. Sena mula shomejo, masimpe. wakati nsaka musi mburi pa mujara pe mburi mbonda gomba dalomba gaindi ganini gainda muya muri Matayo 24 mwabona na Matayo 28:20 mwabona wakati njobo ora kulindini ikuba mulindini njo imuntu Kristo muji moja muya usalala yosi akupona mulindinywe onya tamujigabi mujigabi ndinywe njoba mulindinywe ili mupati maningi winda oyo uli mulindinywe winda oyo uli munyiga mwabona Hebrews 13:8 ilamba ngumba bujangu enya abu ya myaka oyo wakali mulino wakali mupati maningi kuinda mbeta zya menda elio oyo uli mulindinywe mupati kuinda mbeta ya muliro mwabona oyo uli mulindinywe mupati maningi kambo wakabadela rubeta nakusunda rubeta kambo kandinywe mwabona tawe buyofu ujatikizia nchijo mwabona muli mugati muya ee mpati maningi oyo wakali mulinoa winda oyo wakali mumbeta yamenda wakanyonyona nyiga yataka shoma kambo no wakashoma eyo mpati maningi oyo iwakali muli ngwe walo wakamushoma ikuti wakambaula kuli ngwe winda oyo wakali munyiga yakuti noa wakaroboka rubeta lonse kambo kachi lyaleza yakali pati maningi kuinda ejo eyo wakasumpura atala lyambeta mpati maningi obo mbotukonja kukarilia ali ejo wakaindi mwabona mupati maningi oyo wakali muli Davida winda masegese wakabambereri yakwe mpani maningi oyo wakali muli Davida winda mulofu wakanjira akutola kamwi katuperere twakwe mpati maningi oyo wakali muli Davida winda sinkondo Goliati imufilisiti mulemu wakaima awo ikulampa iwatukokola kuli kumi atovire kumi atone atunwe ali ngwe tulampa mainchi ali kumi one asuma mbuli nyereti ya musumi akuhumbwa gonse mainchi antuli ziri zobire na ziotatwe ya butale na lubulo muguba pere walo wakali muli Davida wakali mupati maningi kuinda walo wakali muli ngwe wakali angusu mirambi wakali surumamba wakali kukonja igamba buyo ikuti inga uyo nyambu na Davida kuinda kumpela yasumo yakwe akumulengereza kabela kulekela bayuni ikuti bamulie ero Davida wakati yabo waniswana mbuli mufilisiti musina ya mufilisiti wanisinganya musina yakalesa yakafilisiti ero wakati yebo walitundaisya kuli choya kujita ero waniswana aziruanyo asumo enda kuswana musina ya mwamiresa kamera sunu ndiwakasola mutwe wako uswa usiwezo siyako elio wakajijita kambo mupati maningi oyo wakali kunanika Davida kambo gajamba ejo mupati maningi oyo uli mulindinywe kuinda wirochoya eyo mupati maningi oyo uli mulindinywe kuinda jenjo ejo mupati maningi oyo uli mulindinywe kuinda kulenge elio mupati maningi oyo uli mulindinywe kuinda mafabi ayo mupati maningi oyo winda kufungwa jento eyo jiriko yakulosi nchakwenzi yakuvika ali ndinywe mupati maningi oyo uli mulindinywe winda oyo uli munyiga mupati maningi oyo ee mupati maningi wakali muli Davida walo wakali muli Davida leza muli Davida oyo uli mulindiswe walo Kristo wakali musundi wasinkonda bonsi kambo kandiswe jini nakali ano anyiga wakasunda jibi wakasunda burwasi wakasunda rufu wakasunda gehena wakasunda jumbwe kabela lino ulapona mulindiswe muli musundi wakasunda burwasi gehena irufu jumbwe akubora kulindiswe akutwangura kuswa kuzinthu eyo elyo mupati maningi oyo uli mulindinywe winda oyo ukonza ikubika wena oku alindinywe ee mupati maningi oyo uli mulindinywe winda oyo uli munyiga eyo njenzira malele aya mwajitika eyo njenzira muwo mwakamana muswa bomwe tena munthu singa wajita ejo pepe munene yachikonzeki jini nindakaima kuya kerira amiwo kaipasaula mangai pali muno wakali kuthala kuya atubone munyamune manza ano amunyamune manza ano mujolo vanthu bonse wakali kuthala kuya kuthala okuya mukararado elyo kujendi ejo chibotu mukwesi Fredi ndayera ngumwi buyo oyo wakaliko awo ndali kuyeyera kuti antera mukwesi Mani wakaliko ere wa mukwesu Evans takaliko na mukwesu Evans wakaliko kuthala kuya kujendi ejo inya chibotu elyo inya amuhibe sena obu tabulibwene sena oyu chayirinzira mbojakajitika imvula yakamana buyo amiwo yakaleka kuunga ino yakali chinsi kujuli yangu pepe kambo Bwaga ndambira ibujita. Eri mu party maningi oyo. Uri muri ndinye. Winda bulenge buli bonse. Sina oyo talile za ngwenya. Mwabali kukonja utondozi ya maiwe. Abwizi. Kukonja kubamba miuwo. Ujogela kumasena au. Sena taru mwi ngwenya wakali kukonja. Ikusisi ya suba. Kukonja kubamba suba. Kumweka. Mupati maningi oyo. Uri muri ndinye. Winda oyo. Uri munyika. Mwabona. Chibotu. Ino kago gambo gama lele. Awe aga simpe. Chago nzia ibujitwa. Gambo nchisho mezo jarezi. Izi ntu ezo. Nze jita. Mwyo zichita ayaro. Musarari Johani 14:12. Waro Kristo. Wagatondo jam yuo. Ama yue. Ujirenga. Wahiyo. Waro ujiribu yo ujirenga. Mubonya mbulimbo aga vete gaindi. Mbobo jangu wenya sunu abu ya miaga. Wagaponya barwazi. Awinyonyo onajibi. Awujincha jose. Kambo gandinywe. Agusi aguli ndinywe ikuti walo akare andinywe wakasunda zionse ezi ikusika kupona mulindiswe oyu ngosi kusunda iwakasunda igale zintu ezi akutondezi ya malembe kujoga akusunda zintu zionse akumutondezi ya kuteti nguleza nguwenya ili kumane miaka ili mianda ili ikumi afuga Hao walo mjijita Nitu chijona aga tigesu Ejo chaga jitaga ini Ejo Yaga sunda ilufu Gehena Buruasi Ajumbwe Oyu Kristo Oyu Oyo Oyo ngu Oyo Uri muri ndinywe Ngu Kristo Muri Johani mbwagamba Oyo uri muri ndinywe Mupati maningi gwinda Oyo uri munyiga Oyo wagali Kristo Oyo mupati maningi gwinda Yonse zianyiga Kambo Waga sunda nyiga Eri mupati maningi Gwinda zintu ezo Yonse Kambo Wagaji sundira indeswe Eriyo tuliba siku sunda wainda Winda muringuwe Oyo wakati yanda Agulipa kambo gandiswe Ikutuwalo inga wajoga agujita minimu Iyagwe winda muringeswe Ikututonde jaguti ngumbabuja ngwenya sunu abu ya miaga Jindi nagari anyiga Wakatonde jajindi nagari maaga tigabantu Wakari mesia Wakagonzi ya kutweruga Mieyo eyo Mumio yabo Eriyo baibeli agati Musa wakati Kuteti Oyoba Musisimi Mbombu wana Wakazi wa masasega amoyo Wakarizi bantu mboga gabete Wakarizi ejo jagarubite ulimbabo Sena tuwajibu na ejo jagajitwa Indi ajindi Tulezi kutibafu baga busikwa Onya kuswa kubafu Mamui babo jagarifite kwa busuwa ajisera E gafu ajifu mwajimui Kabela baga mchosia busiku obo Kwenda busiku bonse Iru busiku wakaka chilira utandira agaranga bwese Na windirira ashonto agaranga bwese Wakanjira ogo tente Kwa ya gabete Imu kwanda munini ufide. Atontola, yeryo galete, mumaboko aba nyina. Yeryo mwamiresa oga mugusia. Igamba ji ya bomi alimu imu kwanda oyo. Wagaka sala, akutari ya gulira. Umuchosia mumaboko aba nyina. Wagaka stekrev, iga imu iwea kubona ejo, bajijitwa. Ako kega ambo, chagalira ilogo, kambo oga mkwanda wagwe. Maribianda ikutinduruge endege, ikuya kujeman. Ere mwami wakati, yeryo ndi jazari yangu, utata patiri ejo. Mwabona, nyebo. Muli sigabotu. Jindi nagambira Musa wakati. Wawamba kumwara. Utaumi. Wawali kupandura wamba. Utaumi. Wawona. Yewele de kusuila ejo. Chamba kujita. Ere tawe mutugonzia ikujita. Jintu jiri muli wagwe. Wele de. Ikujungwa kuswa ulireza. Inojui ilareza yaga shomeja ikuti ulapona. Eyo nkambo ulapona. Mulapona. Waga shomeja uteti. Imirimu eyo njejita muyojita yalo. Izintu ziona. Javurabuyo, mnyojita, kambo, nagainka, kulitata. Wakazunda zintu zionse, gongwe waga imiga, gongwe waga panga, asigari abo, heo jagajitiga zindi zobire, jagajitiga lomwe, mserero, yabusena, iwagwe, chari, heo jagajitiga, jagajitiga kutala, awa, jindi, iwagwe su, mugesu Freddy, amugwe su Banks, abamui kutala guya, andiswe, jagajitiga mujemani, jindi banganga, ibari kumi, abosanwe, umabazu angu onse, Gati kambo bili amugesu agimbran tebaga baregera baregera ikuti bandibone nagati tiopa ikuti tente erio litorwe amuo erio baga karaguya amabibo abo wichila ugalesa igabo ikiabolosi au bagabora akuo yambora utandila bana jemani ibari ziulu sili magumi otatwe ziulu sili magumi one ubusena guya kabira tente erio yaga nyamuga Ansi akuchuru mburi obu. Balo elio, bao kutenda. Gagweza, lakere akutenda mulimba. Akutondega usule mburi obu. Agwamba iwabo, iwinda monse, mumabibo abo. Agwamba machi otatwe asalala. Gabati, itata, imwana, imuya usalala. Luru, 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 itata, imwana, amuya usalala. Luru, uyabu ya mburi obu, alimu imubwini, kuori ya mvula. Yega yutuga, masimpe, umwami wanguzu, yaruo. Satani, elio, nagaita, iko jambula, elio rino, agwaro tente, elio pati nchoveni, gari bambitwe, abusena, mburi obo, oma, inga, ya humba, ikutandila abusena, wama yage, ikwa dolopo. Arimi legali ya gitwe, uya mchulu, kaya gitwe, govire, agone, mugulafu, abufrafi, isira, iliumu, ibu yo, gari angitwe, ulindirio, imuo, waga indi, gunsi, guya, agulinyamuna ibu yo, mburi obo, elio muo oyo, alulabo, Aruruga mburi obo, nagasumana na buyo kugamba uga. Eri oo, bagari kunjila buyo mumabibo ayo, mapati, usumana na mburi obo, igwamba machu ayo, manini, ngoba gamba, imabara otatwe asarara asumpugide, tata mwana amuya usarara, umabazu obiro mburi obo, koonya, nagamubwana kakotama, kabera, kazunguru gitwe, ama diabulo siguya, peregata angitwe. Eyo nagati mugeso rosta utapandure eji nagati mugeso agumbrad ogomba buyo nagati mwamireza girenga amajuru anyiga mugandi tumaguno ndabikaji tutajangu abulongo obo kuna german muzanya Jesu Kristo kambo wagandi tumaguno eyo kumbi taribengo so kulindime yari jisipe kambo ndiri munanige akutumwa kuno kambo garufutugo wabanaba nakulairira muzanya Jesu koswawa eyo nisimo kayabuya Bang, 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 dainka, brrrr, damuaiga, eyo, konya kugama atala, yatente, yagaboze kwa, eyo suba, yagamwega gonsi, maminiti ali kumi, wagari ziolu zitandila kumi, usunguruga zipailiro, azintu, babagu ilira ruse, gubo nangusu ziareza. Kambonzi, mupati maningi oyo, uri mulindi nye, winda oyo uri munyiga. Mwabona, mupati maningi oyo uri mulindi nye, kuinda oyo uri munyiga. Mwone mafukabi, mwjentu. Oh, mwesu mwjisi, natuwe kulibili kwa mwe. He, iwo pati nguleza. Halimwi, uri mulindi nye. Sena mwla shomo wabo. Dino ndatoraji indi yindiride. Namini taari kumi awasanwe, utandila, windirila naini. Elio, ndiri zibantu, aba, bajisi, misinzo milamfu, yaweja. Atu watamingu mtuesu, waga indiga nini. Oh, tata leza, yeboli ziku jatigizia, kora rado. Walo ulisi zintu ezi iuti ziribwini. Elio ndajamba kubule mugwago. Utibantu aba bahibe nikuba utondezia onse kwa science kwa zihoto agwa milimo ya mu ya usalala ili umami yebo ulizi kutiwa iwuti chantangalala ndamba kubantu alimi yonse ndajita iwuteti nkambo wakaisho mezia elio ulianu ikusala kujana mtu mwi oyo mwonja ulitondezi ziamo ulegela aba mwi ikubona iwuti ulapona Elio, uli mbogu janguenya sunu abu ya miyaga. Ndagulomba mwami, ikuti uwezi ruse, akutuenzia kutula ila mumizezo Yesu. Ulibaba kede awa, ibajisitwe akupenga, ulibabo antela ibanga bafwa ikuti, teba jana rukwa so ulindwe, ibunji wabo antela jimamanino arwendoro, ogoma dogo tela, bobata gwenzi, ujiba kwasia, yebo nduereza alimu ndue, mbogu janguenya sunu abu ya miyaga. Elio busu wago, kovuli ano. Eri mami tatuzi ogo kugwerwa iwa tatu. Mbuli, mbotu wagamba, uli nkugo, uyoba, tandisi jintu, pele, tulizi, jintu jomwe, jaguti kugwerwa utanzi, magari londoge. Ikugwerwa gwaviri, uba, kwa sanu, rwari rusiaro. Eri oleza ndalomba sunumasi uguti, uyori obunu na kulindiswe, jaguti wamana zintu ezi, wamba. Oyo uli mulindi nye, eri wagati imirimu eyo njejita muyo ijitayaro, alimi wagati tagwe, no wagajita jintu usigira tata, Waka kutondezia. Eru tobona ejo nchoga jita yindi. Ni waka gonzia iwambira. Apostolo Petro iguti. Wagalini. Eryo zina yaba wisi mboja gavete. Wambira natanye wagali inchito yagwe. Nzira waka siga kuya. Ogo kwa gavete yindi. Gajitana ejo. Chaga jita. Gambira mwanagazi. Kujigara sivisi yagwe. Abobo mboja gavete. Gapona mumamambe. Ayo. Aba arumi ibari jisambomwe. Osanwe baga jisi. Alimi umui. Wagari kupona awe lino, tagari murumagwe, yebo ujiriresa nguonya. Chagari jimoja betimeo, mofu, mburi mgaga ima awo, pere neguba, mumoyo wagwe, wakajisi kukubona, jaguti, wagari kukonzia kukubona, jaguti, jaguti na oyo, wagari Jehova, wagari ubururwa, mujimo jamwana, gari Jesu Kristo, jaguti, wagari kukonzia kuziba, ikulira iwagwe. Eri wago mporora, yebo, omwana wa Davida, kundifu daruse, eriyo, yagagu imiga, yebo, kabela, yebo, waganyona, agumuponya, otata, omwambira, ikutirushomo, iwagwe, waga mfutura. Uriya mwana gazimunini, wakari kujiswa, kuburabuloa, yagutigwinda, mupenzi eri, yabuloa, agujinchagwa bumi, alimui, wamiaga mingi tibwa kwenzeka kulega wakaberesia mali agwe onse ikuma dokotela kabera kuyina wapo wakakonzia kumukwasia wakabora kuti umwi wamiswangano yako mburi mbokali kwamba ura mwarumi kuya kugalilaya wapo mbokali murwendo iwako ikuya kunganda ya Jairus oyimwana kazimonini ukalambide mumoyo wakwe ngakuthawe kugwaro uri imenena ikuti nanda kwenzia ikuguma chikopera chakwe ndachoma kuti ndioponesekwa elyo wakaba akuyandisisya jindi nakaguma chikopera chako elyo wakamwambira kuti lushomo iwakwe wakachita echi kaphandula kupula iwakwe kapera wakaponesekwa tulayambira mudzwe kuti uli mupazi mupati oyokhete kudzoro upona lyonse kupamba kukomberezya elyo akwalo ikuti iyepo mukuwa mupazi mupati kujindi echi oyo ukonzia kugumwa kukuli nkwa kwakulenga kwakwesu mwamireza opa ejo kubantu bonse kuno sinumasiku ndiza ikuba ajo yakuguma nduwe sinumasiku mupazi mupati mulemu yakuponesegwa kambo kapulemu kupareza ndachilomba muzina ya Jesu amen lino tandi sakuli makadi a mipairo ndayambira bili ikuta sakuli munthu uji si makadi a mipairo chivotu kulikapotu ndakamwambira kutahoza ndali kuyeya kuti ndiza inga ndathola kulamfu anini mbuli mbonda ndayamba wapo yamaningi ili amulange mwabona eyo mwandayambira jindi ndindati ndyosola ikuti nkemanide a 83 nyomwaseka eyo ndalizi kuti mwali zi eyo chomwali kwamba ula ndili pere ndamuyanda mwabona jintu chendiri mukusola kuchita lyonse ndakasola echi mwenzuma ikutali wa munthu kwamba mukwes branham wakachita echi mukwes branham takwe chinthu chakonzia kuchita mwabona ngu jesu kristo elyo oyo uli mulindinyi nyepo muyerete ikuyo ikushoma sa echo tachiruleme mwabona oyo uli mulindinywe mupati maningi kuyinda ipulwazi bwanu linombangawe panthu mukati muno ipachiswa mumipiri iyapo ibatandizi pere munashoma kuti muchizi lushomo lunji wakuguma mupaizi mupati nyamuna mujulu tanga lyako wamba ndachishoma chipotu ulimanza kumasana onse kutandira chipotu mbangaye mukati muno apo bandizi elyo pazi kuti tandizi chinthu chichatikiza elyo chomubulide elyo muyandareza umuguma nyamuna tanzali yako mujulu mwabona chipotu mukasimpe kuina munthu mukati muno oyo ngondizi kuchinthu chilichonse poona achindi echi chiliko mukuchiswa pere mulombe oyu ukhete awa ndi muhi ndakamukombera zinthu zinji ikwanji kuyeya izina lyakwe pere uzwa kumusanza mu Kentucky kulandilembera zinthu chonse mulongo ukaminena wamukwesu amuchizi utu apamwe kapera kulapola kuya elyo wakachanika umusangano wachindi jilamfu oyo ngo munthu uluzuthu ngonihi lino mukesuda mbuli kuchimo mbondizi ulikapotu kwataba opo natakhete awo mukalichisidweroko kuzuwa pomwe kapera mwami wakamuphonya tandimuzi munthu oyu elyo tandimuzi nanguni ulaziyenzo ezi awa ndiza munthu oyo muchiuno tandihi elyo ndilihi kunji kwanu eleza kujulu ulizi kuchindi echi tandizi echo choyanda tandijisi muzezo jipanga chiumu awa muchikombero kambo mwapona ndili zipanthu banji lino mbuwombo chipete jindi mwabona kukusena lino ndabora kuno zinthu zimwi elyo ndati nchipotu tiyopha ipanthu ponse kati ya mipairo akuba wikha mumundando amubole athala achipombire munthu umwi uyozwa lino inga tamukonzi lino benzuma ndiyo jula imoyo wangu akumwambira chinthu chimwi tamukonzi kusisa echo ipuyo echo chomuyeya ndili chihi mbombopo ndilizi echo nchomuyeya mwabona elyo zinthu zimwi inga wati mukwesu ndashoma pambonzi ulashoma ikusiya kuchimo mwabona ndilihi elyo ponya awa jindimepo yonyapyo lino vunanike buli mukupola alindime nyomwabona elyo inga ndakonzya puyo ikumva kutunthana oko mbuli ikutunthana mwabona ikunzwima ikuzwa kumasena andene mwabona eno mutachunduluzipe amushome mulumbe onse amushome oyu ikuti na tachilipopo ikuti na tachilembedwe mu baibele nkokuti mutachishome pere kuti na chili mu baibele nkokuti muya usalala kwalo kuupona mulindiswe ulisinikizitwe ikuchita echo ikuti na wachishoma sa echo chilitureme ndilizi kuti nchimu mwabona takwe chinthu chipoora kuthethete yakati chiumu kuli nguwe ikufa ikuthegwa jizyale ndinywe yakati chiumu kuli nguwe kuya ku kalivali wakali kuyanda kukhala akwaro maningi mane wakalira ikuthali luyando rwangu pee luyando rwako ruchithwe mwabona mwabona tayandi kuzwa wabali muntu mukuboshi kabela wakajisi babu nyina ibagwe wakaba yanda muri buyo mboni muyanda pereta taka kunzia kupona kabela igapone na ibaro abobo wakafwa ibuti tukonzia kupona eyo tija kari jitete wakaede wujijita wamulange rufu wakabikidwe umbele yagwe tata wora liasiga kabela njoromba ibuti kisi yega nyito aga uzwa ulindime pepe yaga liwanda kujita ejo wakari wanda wiyando waleza uti rujitwe. Inamu lange uti na muna shoma jintu chijonya. Lino muta jidona igi. Ngujea. Amu jishome ibu yo. Amu jishome ibu yo kumani nina. Muta zumba uzi. Amu jishome. Uti na ndaleta wantu mumundando wambipa hilo. Eri ondamba. Chibotu. Lino mtu oyu. Ulizi uti. Yandigu hipe. Pepe. Bombubo. Mugesibranam. Kabela mponya abu sena au. Mioja ta mtu mi oyu. Wambu. Pele ulimugubara ejo. Choba vika kati ya mupairo. Kukwa ba mizezo. Yoji jita ibu yoncho beni. Kabla njo amba chibotu lino musundo ee. Tatuga pima kadi ami kairo ali onse. Ndiandaba ntubo onse uno. Abo benzu. Wataka lina. Kuba mugati muno. Amu ime. Mwabona. Elio elio mpaomu ya usalala uyoja buga. Iguini akutweruga. Ejo jagali. Mwenimba bobo onse. Mwabona. Sa ejo jirureme. Mwajibona. Munzira ziobire. Oo ee. Kuligi ntujimui jirubite. Ajejo. Mwabona. Tawe nzira. Yabo. Togonzi. Mwabona kufumbwa kuti satan wakonzia. Kujana kukubona. Yoko bamba. Ibu yo ushoma. Jiri yonse. Elio yomutondi ya tupenda tuonse oto. Toni jisi. Elio ndi jisi tunji oto. Wakonzia iku mutondizi. Mutalangi kule ejo. Mutalangi kule ejo. Ndiri mtu. Mwabona. Eri amu yei. Iji eri iliareza mbwini. Elio. Ndiri mkusora kupone na kulindirio. Iku tinanda inka awa. Iku tariga iku jitazi ntuzirubide. Ezio zitariga botu. Kubisya agunywa. Alimi na kufeba na kujita zintu ezio zitariga botu. Yebo wabora. Nakundita kunselero. Kambo ogo. Utaponega gabotu. Ndi anda iku siyanyiga pao. Tandi. Ndi anda kuswa. Uli ejo. Kajita na jitiga. Mwabona. Tandi andi kujita ejo. Pele mfumwa kutina ndisora kupona ejo jirureme. Kujita ejo jirureme. Mwabona. Kusora kupona mbuli muna Kristo mwerede. Ili mponya. Iku legelareza. Iku weza. Iku iliawe. Akundi mwa. Kandi mfui. Ulindirio, nekuba kuti lindipa kutantamuwa, uwenzu mabanji logo, mpo, yanyiga azintu muli ezio, nakusura iguwa abanji, tubungwe, ikutandwa, nekuba ndianda iguba iguini uju eri, ndi juli areza, kabea ndamu ya ndareza, abobo ndi juli areza, elio ndio muambira ejo, umbabu jangwe nyasunu abiamiani, elio ulimulindiswe, lino. Eyo kutina, lino iutina bumi kwa Shakespeare bagari mulindime, mpona mulindime, iutana Shakespeare wakapona mulindime, Sainga tenda jita milimo ya Shakespeare, iutina Beethoven, ulimonindime. Sainga tenda jita milimo ya Beethoven, iutina Muya wadilinga wakari mulindime. Iutina Johnny Delinga wakapona mulindime. Sainga tenda ba Johnny Delinga, iutina Beethoven wakari mulindime. Inga ndaba Beethoven, mwabona iutina Castro wakari mulindime. Inga ndaba Castro, mwabona, iutina Jesu Christo, ulimonindime. Milimo ya kwe, njo ijita. Kambo warongo we, elio tagamba, iuti ijintu chijona. Yoji tiga, mwabona, lino, ino, na jitanzi, iguti na, waliwi mkwi awa, iguti na, wakari mbobuja, uwenya, sunu abu ya miyaga, wakati, inga ndagonzia, ibu yo kujita, eyo tata, chandi tondizia kujita, zambo mbubo, eyo njenzira, mwaka jijita jiro, ino mbobuja, ino kujatizia buruwasi, muro, wago, ulibadele tuwekale, onse wanu, wakapone sekwa, igale, kuburuwasi wanu, Sambo mbubo, uli ejo, onse wanu, waga jatua pere wede kujitambula. Onse wanu uliponede, pere wede kukutambula. Ina utondeje ejo kutingu mbubu jangu wenya sunu, abuya mnyaga, imutina wali hui awa inga. Taguponya, akutashoma kwako, yebo inga, welela kukushoma, mbubonya buyo, mwerede kujishoma, nyonya eno. Inga, jelela, iguba, chijonya. Mwabona, kambo, mirima mingi yanguzu, tagabunzi ya kujita, buzwa wakwe. Kambo kakutashoma kwabu. Bambu wana, minuwa mingi yanguzu. Takunzi kujitasunu. Kambo kakutashoma. Ino nguni wakari kuwazia iguamba ikujitika ejo kumbele. Leza. Uni wakamba ejo. Leza. Uni wakajita ejo. Leza. Uni wakamba agari masegese. Eo. Karibo. Zintu ezi. Jonsi izimbi. Elio jiroba. Jonsi zintu ezi. Yaga jitika. Uni wakamba ejo. Walo. Kristo. Uli mwenindiswe, kasi nsima mwini kuinda mwenindiswe, gari ubununa mwini kuteti, umba buja nguwenya, sunu abu ya miyaga. Nguni waga miga miyo, nguni waga linga basigare, iwalo, uwenya waga linga, imuje mwe wambelele, iwa Abraham, jindi jagwe na mwita kuti Jehova jire alo mazina arununu kwa ajisi zibela zingi amba kulinguwe walo uji Jehova jire mwani ulagonzia kulibambira jituzi ya mwini ino umuya umi wanu ndi anda ikusinijia kusawene ilogolino ikutinamu wa shuma nchoveni umuanu onse takugabi muntu kukompeme agatikesu uji hindi nkorogo eyo yanyona mamini taambi aru osanwe takugoba muntu ano peri abo vayo enda kumatende abo ee ikutina mwajishoma sena inga mwashoma lino atubone lino ikutina uyoba kulindiswe akulio bonona uji hindi notu kutamika mitwesu mwami jeso lino kondi kwasya elio njoo kuswirira mwami onse kondi zikujita nijatire zibizi yangu amirandu ndalomba muzina ya jesu amen lino atuweze rubazu oru awa mtu umwe mugati muno oshoma mubaru shomo tasumba uzi mtu umwe oyo utandizi ikutina ulako nzega ndikonji ikwamba oko jirengano kojia ndede kujira njirirabu yo ee kutina yajita ejo kaonyebo mulijihi na chabwini na pe oshoma buyo akutazumba uzi ikutina ulajijita uyo shomana mwabona umane ejo jonsi yajitwa sunu mwabona kutambula buyo kuponese kwa 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 mwabona kwamba mwami ngiri mungu kuma Jesu Kristo lino ngiri mungu shoma akube kutileza wakuchuru ajipe mupati maningi oyo ulimunindinye Kristo iguinda oyo ulimunyiga lino musu angano ogo kutumukuma ulalitondezia mwini alubo mulimwana kasi waka kuma ileza uinda mwini Kristo akulitondezia alubo kukubula iwagwe ndabona lino kuya mukona awa uboneka mbuli ikuti mwarumi ulimutenda maningi pepe talinguwe walo mwana kasi uli mukumukombera mwarumi kabera mwarumi taliko kuno ilo walo mwana kasi ndabona mwana kasi oyo uishi wagwe kabera uli mukufuka akulenge elio mutenda maningi mwarumi taliko kuno uli mukusa nabumbi tajirijisi eji agwaro jalo uli mu Georgia amusumanane ibu ya kukomba mulashoma omoyo wanu wonse linona amusumanane ibu ya kukomba mwabona izina lyo mwana kasi uli mukukomba mumuka Jordan taswi ku Georgia walo uzwa ku North Carolina ikutina ejo jirulene mulindu kwayima kumatende ako mbubo mini bonse sawa wali kukombera chibobo chibotu tena ula shoma kuti oyo uli munindinywe mupati maningi kuinda oyo uli munyika sena ula shoma kuti oyo uli langa cheji jintu jimwijimbi yebo wakajisi kuiya kupati mumasuba ako matanzi na jintu jimwijimbi kambo kuboneka mbuli kuti uli nyongene na mushobo umwi wamuna Kristo sena uso tali mugamba usina muntu umwi mbuli obo umwi wabantu bako na jintu jimwi mulumi wako oyo ngongwe inga nabona muntu umwi kaingwi munsiri yako kagamba uga magani mabotu alimi wagali mumgano wagali bururu wako chibotu mbobo wei mbojibete lino mulindo yandihi peleza ulimuhi mwana kai lino sana ujisi jintu yumwi mga bege igako kamu chansa igatambaraga nini na jintu yumwi yao chibotu paoyebo ula jindi wakala kubika manza ago agatambara ago alimi utazumba uzi alimi oyo ulimulindwe mupati maningi kuinda oyo uli mukujaba uso choma amoyo wako onse abobo jioba mbuli mboshoma lino ndi anda kumukuzia jintu jimwi tandizi mwana kasi oyu mbuli kujimo mboni ejo chindi jakusanguna na yeyela chenda sola kumubona pere uli kede awo mujimo jakupengana kakomba ero ngonyaleza ukonzia ikujabuka akuambira mwana kasi makani akuzwabulowa ngoleza ngonya uli ano natondeza kuti oyo uli mulindinywe wazundanyika mulashoma ikutina mwababu yo arushomo mutazumba uzi Igwamba ulo ze kulenge, ndabona jimvule ejo jisia alimwe. Jire atalari mwana kazi ukede, uonya awa. Wala ujisi kulenge, ya kukameneno. Alimwe, ulimuji moji biyabi. Elio, wago mberwa, akusula kutambula kupone sikuwa kwakwe. Muga, patron, iutina ulashoma. Kandimuzi mwana kazi, pere iutina ulashoma, amoyo wago onse. Igasimpe ijuntu, andipandure eji kulinduwe. Ejo, chori mungu sora kujita, yebo waka suwege wa juli yako, iguswa kulindi ilio, ejo, kusora kukombela juli iliyako, iguti ilijoge. Saa ejo jirureme, tambika janzari yako mbui obu. Dino mwana kazi mwenzo kulindi me, tendimuzi pe, mwumubona, mbombobo, ngoyo, ngoyo, mwabete, mwabona, mupati maningi oyo, ulimulindi nye, lushomo inga, wamukuma, winda, oyo, ulimuga meneno kako. Saa mula shoma, omoyo anuonse, Mwajizi lasen, ndiku hii, walo ngusimarela wabu yage wibadelela. Pere, mwajizi lasen, yevu wakari uli doko tela na jintujimwe. Jintujimwe jimbi, yevu ulibambira wiyo pandurwa. Mbombobo, saa o mbombobo. Mupati maningi oyo ulimuninduwe, mwajizi lasen. Winda oyo ulimuni. Jesu wakati, nagari mwenzu. Kavira mwagandi samosa. Mujii mumburi, mbomu jitira banini aba. Vana bangu banini, mwajitira ndime. Ota ata wagujuru, obasiruse. Ino uye yanzi, yebo ulibambira uya ukupandurua ayebo. Yebo ulimuenzi ulindime. Sao mbombo bo. Yebo tosiguno. Yebo ulindisi. Pere nseguhi. Pere leza uliguhi. Yebo ulashoma ejo. Yebo ulibambi de wiyo pandrua. Yebo tokari gunu. Yebo uswa Munsi, Bedford, Springvale. Intuji mwimbuli, ogo, pokubede. Springvale, muga baton, pepe, pepe, ndijatile. Tindari kwa amba ejo, muga peka, elio ndesina iliago. Embona, mpati maningi oyo ulimuninduwe, winda oyo ulimugusora kukuja. Sae yujirirureme, sena ulashoma amoya wako onse, pokuti tuandiki kupandrua iluago. Ikutina wajita. Ino uye yanzi kwaonsi ogu, mjizi, tandiku hii, yeboli mwenzi kulindi me, sena ula ndishoma kwa musisimi wakwe, ulajita, ndagurumba, leza uyo zujizia jejo. Nduwe Muga White, yebo uzwa kwa Fort Worth, Texas, yebo jisiburu wazi, mwa mirambi, jii moja kunyonga na singa, zegu yeya, ulimuji moji ya biroko, wina pulangisi kulinduwe, mbiku jimo ya sayansi, ya misamu, mbayi langanya. Mwurumi wako, walo ujisi kukula wakumu ya ogo wakombela yibo ujisi mwana musankwa oyo walo ujisi penzi ya musana wakwe penzi ya moyo yibo ujisi mulombe munini muzibero izyakwe uyo mulombe munini ujisi mchobo umwi wa mwambo wakombela yibutinae jojirurureme nyamuna mujuru chandari yako mupati maningi oyo ulimunindi nye winda oyo ulimunindi sena mula shuma yyo amoyo anuonse ajoonse jajo. Lino, atukata mile mtuwezu. Lino, wainda mubu yage, watondezi ya gulindi nye uteti, nguleza. Mpati maningi, walo oyo, ulimulindi nye, winda oyo, ulimunyiga. Mwamileza. Lino, oyo, ulimulindi nye, amumulege abe abu yenderezi. Amumulege abe abu yenderezi. Wagwa amba, uli ejo, nchomu, yebo amba. Mwoyo wako yonya lino. Yutina ulagonzia. Mwoyo wako onse. Kujishoma. Yigula zi obo. Wali mumubiri wangu. Bamana. Mwabona. Kandiji penze kwiri mbipe. Kandiji jisi ili mbi. Buwazi. Oyo uli mulindine. Mupati maningi winda oyo. Uli mumubiri wangu. Oyo uli mumoyo wangu. Mupati maningi winda oyo. Uli munyama yangu. Abobo oyo uli mumoyo wangu. Wagalinga imajuru anyiga. Nyama yangu ya kasofukazi kwa Satan, alimi ndiri tempele ya muu ya usalala uti upone namo. Abobo Satan, ndagula ila kuzwa mumubiri wangu. Musi nari ya Jesu Kristo, kuzwa mulindime. Mwabona, mulajichoma, lino toose atukombe musi na Jesu lino umu ya umu ujindi nendi mugombera. Uleza singu zionse, jirenga oma juru anyiga, mga mwini wabumi. Siku yubu nama sasebe amoyo, wakati itwi lialeza, lilabosha ilo kwa guinda, panga ya mabemba, obire. Alimu agwaro, siku tuwebuka, wamisezo, ya muye. Ako kegambo jindi ebi niyagaba mbiri wabuntu yagali si ejo chokagali kwe mburi mwaga sibami yeo iyabo wagali kwe kabela kwe yaga sibama sisega amu yoyo iyabo eri hoju eri rigili kwe njonya eri osunuma siwo twalibona wali ubununa lini mulindi swe umane miyaga iri siuru chobire kambo wagali lemba mumutende alimwi nderi alitondesya huyu hibya kikuti jirirureme Pao kubiki tuwe tutambala tule de awa. Ibantuwa jiswa. Balikuma sena onse. Ndalumba kutimu ya usala. Imulemu. Uyo uligo. Walo. Watondezi ya zintu ezi. Uyo urunguru ya zintu ezi. Pabela taugajiri. Ere ejo. Jirulemi. Tagweji ndi jomwe. Nongo nzia ugajiri. Kambo nguleza. Arewe walo ananige tutambala otu. Abusu ibagwe. Akuponya mtu umui aumui. Muruwazi oyo. Oti obikwa. Iroleza walo ugonja iguba numi umane miaga iri siulu jabire alimu inga walibumba mumio yabasisiri abubaga nununwa ulusi aro alushomo alimu kutinga wamba matu agwe eni winda mumiromo yajirenge jifiga akujirangira ikujitiga mbubonya ibuyo ejo chaga shomezia oo mwamireza nagulomba ikutuwe siruse ulindiswe edio akube kuti mwarumi amwanagasi onse oyo uligo gakede Oyo jisi mshogo uli wawansi, waburu wasi nakupenze kwa, alimi mbule Musa, mbagari wala agati, kamboga bantu. Sunumasigu, ndavika moyo wangu kumbere, iliago, mwami. Eri arusho malonse, ndoni jisi, luli mulinduwe, olo yebo, ndondipa, ndabapa, mbuli Petro, mbagamba, kumuliango utegwa mubotu, jiribobu mbuli chendi jisi, ndagupa, Musa nalia Jesu Kristo wabu Nazareta, kubuga agwenda. Ere muntu wakali mulema, akukompa ma, wajindi ichoto, ere kujindi, nubaka mchatila, ingozi yagwe, yaga tambula nguzi. Eryo, wakanjira munganda yareza, kasu nkuta, narumba isya, akulerega leza. Yebo ujirimbo buja, mwenya sunu abu ya miaga. Eryo, muapostolo, wabi wakati, jiribobu nchejisi, ndagupa, wakali ilushomo, eryo ndamba, jiribobu mburi nchejisi, ndajipa kubaswirisi aba. Musi na alia Jesu Kristo wabu Nazareta, akugaga magwa sanu, kambo, mupati, maningi, ulimulindi nye, kuinda, diabolos, usola, ikuja, bumi banu, nyobo muli, bana barisa, nyobo muli, abo, baga nununwa. Ndalai ila kuti sara ni aswe kubantu aba, akube kuti, leza oyo, waga josia guo elio, jambula, muzi babu mui, leza oyo, waga jitia, nyongo amaiwe, kumana, akube kuti, Abone utimawazi onse aswa kubantu aba. Kabela nguzu ya Kristo ziwununwe. Mubomi babo uora eri. Awe kutivasi zivi bonse bempe. Awe kutivantu bonse. Abo batari munsi kulindwe. Galulame uora eri. Eri awe kutijive obo. Musinari ya Jesu Kristo. Nebo mburi mwembele wanu. Munyogo wanu antomwe arushomo ngejisi. Ndagumbirareza. Ikujibi kari ndinye, ndachoma kuti, njoo tambula ejo, chenda romba. Ino kuti na mula jishoma antomwe andime, antomwe arushomo, ngejisi, ndamupa uora eri. Iyo lino musinari ya Jesu Kristo, mwanaresa, amukage mapensi anu, maruwasi anu, akujamba, nyomwere de kunka. Kambo muri jisirushomo, ikusanganya arushomo wangu, antomwe anguzu, ya Jesu Kristo, warosi busu, buli gogo onse, buli ano ujisipizia, akutondezia iuti, kwari ano, uyomu bamba, ikuba gabotu, ujindi eji. Sena ulashoma ejo, mulindo, ulete, agalo, aga, ganini, neguba, kuti, mirambi, yago, yonse, ilimbuli, boba kuita, kuteti, buruazi, wansinga, yagubongo, asintu, inga wenda, ikutina, wasora. Koima, muzinare Jesu Kristo, amumu kwa siao, ngoyo wenda, sata mushomi, ibamu ibanu, amuime, Jifuwa ziango, siyawe, siyatambula ngusu. Lino, atunyamune manza, Yesu mjolo, akupa, gurumba isya. Jehova reza mulemu, musinare Jesu Kristo, tuwaritura, gulinduwe, ukupone segwa. Amen.